Sveiki gyvi. Aš šiandien kalbėsiu apie etinę kultūrą iš šiuolaikinę Lietuvės savimonę. Nelabai žinau, apie ką jūs kalbėjot vakar, apie ką kalbėsit rytoj. Tai galbūt šiek tiek ir persiklos kalbėjimas, bet labai daug noriu pasakyti, todėl pagrindinės mintis susirašiau ir gyvą kalbėjimą matyti neretai keiskaitimas. Na, o apie tautinę savimonę mes kalbame, Lietuvės savimonę mes kalbame ir tapatybę labai daug. Ir apie etinę kultūrą labai daug kalbame. Gal norėčiau tą kalbėjimą ir tą savimonės svarbą, kurią mes įvairiais aspektais aptarėm mokslinėse konferencijose, pailiustruoti paprastu gyvenimišku įvykiu, kuris man pačiam atvėrė akis, kas yra ta tautinė savimonė, tapatybė ir panašiai. Na, atvažiuoja Japonai į svečius jauni tokie, kurie domisi Lietuva, Lietuvos savastimi, eina į namus, aš vaišinu juos arbata. Ir žiūriu, kad jie puola prie mano pečiaus, prie kurio įmūrytas akmuotinai, tokia asla padaryta, aslos fragmentas, tėvištės aslos fragmentas, pradeda fotografuoti, akmenį čiupinėti, vos nebučiuoti. Paskui žiūri su nuostabai, rodo pirštu į kabantį vestuvinį sodą virš stalo, į kurį mes jau nekreipiam dėmesio, mums toks įprastas visas aplinkos ir būties dalis. Paskui atkreipė dėmesį į kampę, šventajam kampe, kur krikštasoliai šiaip jau etnografinėse trobose būdavo šventi paveikslai ir kažkokie ypatingi dalykai, šeimos, nuotraukai ir panašiai. Pas mus irgi, kaip senojo baltų tikėjimo tiesėjus Romuvis, iškai ten yra šventinybės juosta, kaušas, perkūno atvaizdas. Tai jie tą fotografuoja. Vienu žodžiu, jiem užteko tų trijų dalykų, kad jie pradėtų klausinėti ir kalbėti apie mūsų kultūrą, apie mūsų ypatybės. Galų galę mes pradėjom kalbėti apie lietuvių kultūros, lietuvių tradicinės kultūros ir japonų religijos etninė šinto ryšius ir sąsajas ir taip toliau. Tai aš pagalvojau su siaubu, kas būtų, jeigu nebūtų buvę šitų dalykų. Jie būtų atvažiavę, ką žiūrėjo į mano kompiuterį, į mano reiškia skalbimo mašiną, į geresnį kokį nors tenai techninį įrenginį ar baldą. Iš tikrųjų, tai aš tada supratau, kitų žmonių akimis pamačiau, kas yra ta patybė, ko mes skiriamės nuo kitų ir ką reikėtų branginti, vertinti ir tiesiog visur transliuoti. Transliuoti, rodyti, o pirmiausia, išviesti visuomenę. Taigi šiandien, jeigu mes žiūrime į mūsų etinės kultūros padėtį lietuvių savimonės požiūriu, tai dokumentuose, raštuose viskas lyg ir gerai. Mes atgavę nepriklausomybę priėmėme svarbius valstybės įstatymus, teisės aktus. Vienas iš jų toksai yra Lietuvos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymas, kuriame be kita ko pasakyta ir apie tautinės kultūros, mūsų etinės kultūros svarbą. Valstybės pareiga globoti natūralią tautinės kultūros raidą, saugoti ją nuo griaunančio antihumanistinės pseudokultūros poveikio, puoselėti lietuvių kalbą, saugoti intelektinį potencialą, lietuvių tautos ir tautinės bendrijų kultūros paveldą. Švietimo ir auklėjimo sistema turi ugdyti pilietiškumą, tautinį sąmoningumą, pakantą ir pagarbą kitoms tautoms. Tai pasakyta nacionalinio saugumo pagrindų įstatyme. Reiškia, na dabar aš nematau. Jo, tai noriu pasakyti, kad štai karinės grėsmės, mūsų saugumo valstybės grėsmė pasirodo ne tik ginklais, ne tik kariuomenė, bet štai šitais dalykais, kuriais užsiimame mes, kultūros darbuotojai, stipri. Tik klausimas, kiek tai pagrįsta finansiškai, kiek pagrįsta iš tikrųjų realiai šitie gražūs žodžiai. Juk žinote, kad po trijų metų, jo, kažkodėl netelpa formatas, dėl to aš sumažinau, po trijų metų buvo priimtas kitas įstatymas, kuris jau išplėtojo šitą, iš tikrųjų, šituos teiginius gražius. Tai buvo priimtas etinės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymas. Ten saugumo pagrindų įstatymas, čia etinės kultūros globos pagrindų įstatymas. Nemažai nusipelnė etnokultūrininkai, žmonės, kurie dalyvavo būtent tam etnokultūriniam judėjime, kuris ir atvedė į Lietuvos nepriklausomybę, į sąjūdį, kuriant šį įstatymą. Tas įstatymas irgi preambulėje įstatymo labai aiškiai parašyta, etinės kultūros svarba apibriežta, labai gražiai apibriežta. Lietuvos Respublikos Seimas suvokdamas, kad etinė kultūra yra tautos būties, išlikimo, tvirtumo esmė, nacionalinės kultūros pamatas, konstatuodamas, kad įvairioms lietuvių etninės kultūros formoms ir ypač jos gyvai tradicijai gresia akivaizdus sunykimo pavojus, pripažindamas, kad tik savo etninė kultūra besiremianti tauta gali palaikyti savo visuomenės narių pilietinį brandumą, dalyvauti pasaulio civilizacijoje kaip lygiavertė partnerė, išlaikyti tokį partnerystį ir bendradarbiavimą būtiną orumą, savarankiškumą ir savitumą, priima iš etninės kultūros, šį etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymą. Na, įkvepianti žodžiai. Kiekviena etninės kultūros darbuotoja turėtų pakilėti, na, ne tik tai dvasiškai, bet ir finansiškai, aš manau, nes įpareigoja tokie žodžiai ir atrodo, kad dabar, kai tokie įstatymai yra, viskas eis kaip sviestų patekta ir jau visose grandyse būtent bus etninės kultūros dalykai įtvirtinti, kadangi kaip iš čia ryškėja šitų teisės aktų, tai yra valstybės pamatas. Kaip mes gražiai sakome šaknas, ant šaknų auga visi augalai, medžiai, be šaknų iš viso gyvybės nebūtų. Na ir šiaip įstatymė irgi gana aiškiai ir koncentruotai apibrėžta, kas yra etinė kultūra. Mes dažnai visai ją apibrėžėme, bet štai įstatymė labai gražiai, trumpai pasakyti, ilgai čia dirbo Norbertas Vėlius ir kiti etnokultūros korifėjai, kol šitą aksioma tokia užrašė. Etinė kultūra visos tautos ir skliausteliuose etnoso sukurta. Reiškia, etnosas skliausteliuose. Tai ir etinė kultūra tada turėtų būti skliausteliuose, mes turėtume sakyti pagal šitą apibrėžimą tautinė kultūra. Nebijoti to žodžio, tautinė kultūra, galų galia Lietuvos konstitucijoje tauta parašyta iš didžiosios raidės. Dabar žmonės, modernus filosofai jau pasišaipo, kas čia tauta iš didžiosios raidės, tarsi tautų daugiau nebūtų, vienintelė tauta. Tai iš tikrųjų ta pagarba konstitucijoje, pagarba įstatymuose ir žodis tauta, tautos kultūra, jie yra palikti. Na, o mes moksliniai gyvenime, moksliniai apyvartoje, aišku, naudojame etnokultūrą žodį, bet tegul kasdieniai kalboje jis neištume būtent tautos savokos ir tautinės kultūros. Taigi, visos tautos sukurta iš kartos į kartą perduodama ir nuolat atnaujinama kultūros vertybių visuma. Čia svarbu pabrėžti iš kartos į kartą perduodama ir nuolat atnaujinama. Du dalykai. Reiškia, ne tik perduodama kas sena, bet atnaujinama ir pridedama, kas svarbu šiuolaikiniam žmogui, kad ta tautinė kultūra būtų gyva, kad jinai būtų ne tik scenoje, ne tik tai ant pakylos ar muziejose, bet būtų mūsų gyvenimo dalis. Bet tokie žodžiai, žinoma, įpareigoja. Ir įpareigoja dėl to, kad etinės kultūros vertybių visuma, štai ką jinai atlieka visuomeniai, padeda išlaikyti tautinį tapatumą, bei savimonė ir etnografinių regionų savitumą. Čia pasakyti du dalykai. Dvasinė būsena, kai tu žinai, kas tu esi, kai tu supranti, kas svarbu ir nepasimeti tarp televizorių, kompiuterių, modernių dalykų, juose jų tavo gyvenime išlieka ir iš prieš tai gyvenusių kartų paveldėtos vertybės, materialinės, dvasinės, žodinės ir regionų savitumas dar parašytas atskirai. Tai yra labai svarbu mums suprasti, kad geografiniu požiūriu irgi valstybė turi imtis veiksmų, kad tos vertybės nebūtų niveliuotos ir regionų požiūrį. Iš čia regionai turi savo skirtumus, turi savo ypatybės. Bendrinė kalba, bendra kultūra, šiaip jau globalizacija niveliuoja viską, o regionai kol kas tai yra tik teritoriniai vienetai. Jeigu ten nebus kultūros padalinių, kultūros žydinių, kurie tą regioninį ypatumą tiesiog gyvai, pagal šitą apibrėžimą, saugos puoselės perduos ir atnaujins, tai tie žodžiai lieka tušti. Šiandien aš noriu pasakyti, kad štai nepaisant visų tų gražių raštų, gražių įstatymų, dėja mes turime padėti su etinė kultūra, na, nekeliančią iš tikrųjų pasitenkinimo. Ir žinoma, kai kalba tai etnokultūrininkai, tai sako, kiekvienas paklodė tempia į save. Bet aš vėl žiūriu Japono to paties, tų pačių Japono akimis, ar daug jie pamatys šitokių dalykų Lietuvoje atvykę, na, pavyzdžiui, kad ir Vilniaus centrą. Vilniaus centre, na, trumpai sakant, mes pamatysime katedrą, mes pamatysime įvairius modernius dalykus, bet katedrų Europoje yra daug, yra geresnių. Ir tų modernių dalykų, ir gatvių, ir viešbučių, ir fasadų namų, ir architektūros paminklų yra geresnių. Kur ten parašyta, kad šita aikštė, šitas Vilniaus širdis yra ir etninės tradicijos širdis, na, geležinis vilkas, taip, tai legendos, kur jisai. kuris Šventaragio slėnis kaip toks. Mes einame į Sereikiškių parką, tai Šventaragio slėnis. Kur Šventaragio slėnis, kur kunigaikščių, kurie neturėjo sarkofagų, karūnų ir na, aukso sostų, galbūt palaikai po kojomis, ten kur šaknis, ten kur grindinio plytelės. Taip galima atsistoti ant laimės plytelės ir kažkokios abstrakčios laimės palinkėti, greičiausiai pinigų. Bet mes neprisiminsime tų, ant kurių kaulų ir palaikų mes stojame. Tai noriu pasakyti, kad neužtenka rašyti raštus, juk turi būti visa šita įgyvendinta taip, kad atvažiavęs žmogus, nieko apie tai nežinantis, taip pat atkreiptų dėmesį, kaip ir įėjęs į mano pirkę, kurioje dar dėka to, kad aš asmeniškai, reiškia, tesiu ir gyvenu taip tarsi tesdamas seną įtikėjimą, na, aš tos nejučiom apreiškiu tos ženklus. Na, žinoma, ir tai atsakymas į šitą klausimą, kodėl ten nėra tų ženklų, vėlgi yra mūsų sielos būsena. Niekam jų nereikia, niekas jų nepasidėdo ir, na, nėra liktai tokio poreikio. Visų pirma, nieks nereikalauja, tai viena. Antra, ir nereikalauja dėl to, kad nekyla toks poreikis. Mes to nepasigendame, mums to netrūksta. Mums trūksta kažko, bet netrūksta būtent tos savimonės ženklų. Mes jų neieškome. Aš taip suprantu, nes jeigu mes ieškotumėm, tai ko trūksta, mes būtinai tai padarytumėm. Na, sovietinė okupacija, žinoma, buvo pristabdžiusi mūsų etnokultūros raišką 50 metų įvairiais aspektais. Ir jūs žinote, koks didelis vaidmuo etnokultūros buvo paskui griūnant imperijai, kaip lietuviai dainuodami susikabinę už rankų, iš tikrųjų, ir vaikščiodami ekspedicijose, rinkdami tą tautosaką ir paskui tą per save prieždami dainuojančią revoliuciją sukūrė. Etnokultūrinis sąjūdis čia atliko labai didelį vaidmenį. Ir atrodė, kad dabar jau viskas pasikeis, kad dabar etnokultūrinis sąjūdis, kuris ir suvaidino šakninį vaidmenį, atkuriant vėl tuos vaisius ir tuos augmenis, kurie tą etnokultūrą dabar išplėtos laisvoje Lietuvoje, iš tikrųjų įgis didelę pagarbą visuomeniai. Jo ba, kad šitie įstatymai tuo metu po nepriklausomybės prie jūs tiek laiko, tą ir teigė. Tačiau dėja mes nepamatėme vykdymo arba, na, jeigu taip jau grubiai sakant, finansiškai arba resursais pagristų veiksmų, kad būtų šitie dalykai įstatymiškai gražiai ir galų galiai istoriškai gražiai pasireiškę kažkaip išpuoselėti ateičiai, kad kai Lietuvai bus sunku, dėl įvairiausių priežasčių, nebūtinai karų, galbūt dėl globalizacijos, dėl tautos išsivaikščiojimo ir vėl atsirastų tas grūdas, iš kurio atželtų nauja tapatybės buvimo savimi iš tikrųjų atžala. Dar daugiau aš pasakyčiau, kad didelės viltys buvo dedamos į mūsų mokslą, į turiuomenį švietimą ir mokslą. Švietimas. Mes kalbėjom apie tautinės mokyklos, sampratą. Juk buvo, jūs žinote, puikiai atsimenate, Meilės Lukšienės ir Laimutės Tupikienės paruošta programa, kuri galų gale liko istorinių kažkokių dokumentų, kurio metinės minėjimus mes minime ir tų garbingų asmenų pavardės minime, kartu minėdami kaip mirusius ne tik tos asmenys, bet ir jų idėjas, jų pačios tautinės mokyklos samprata. Aš sakau, kad jeigu minime Meilės Lukšienės kokias mirties metinės, tai tuo pačiu mes uždėtum žvakutį ant tos tautinės mokyklos sampratos, juk jos nėra. Juk jeigu mes paimsime dabar švietimo įstaigas, daug pastangų yra dėta, kad švietimo sistemoje atsirastų etnokultūra, pirmiausia, kaip na, pats toks maksimalistinis gal reikalavimas, kuris sukeldavo pasipriešinimą kaip privalomas dalykas, bent jau pradinio ūkdymo grandyje, kur vaikai supranta dar pasakas, mitus ir legendas, kad jie užaugtų su šituo. Taip, tai šitam dėje ir aš pats dalyvau šitame veiksme kaip, kaip etinės kultūros globos tarybos ilgametis narys, kurį kurta prie Seimo pagal tą minėtą etinės kultūros valstybės globos pagrindų įstatymą, tai reikia pabrėžti, aišku, nepraleisti šito momento, kad tas teiginys vis tik pagal įstatymą yra įkurtas ir tokia taryba veikia, galbūt ją pakeiksnuojam kartais, kad atrodo jinai ne, vėlgi netlieka savo vaidmens, kurį jinai savo apibrėžia to įstatymu, bet padėtis yra tokia, kad jeigu aš pasakočiau, kaip ta etinės kultūros globos taryba veikia tomis realiomis sąlygomis, kurio šiandien yra, jūs pamatytumėt, kad jei jos veikla apsunkinta. Ir čia beje, reikėtų atsirai apie tai pakalbėti, trumpai nors tiek. Nes tai, man atrodo, simptomatiška. Taip pat simptomatiška, kaip tie ponai matė, kas čia skiria mus nuo jų. Ir taip pat simptomatiška, kaip elgiamasi su etinės kultūros globos taryba ir kaip jie trukdoma dirbti mūsų nepriklausomai valstybei. Turiu pasakyti aiškiai, galėčiau pavardės įvardinti, aš esu labai tiesmukiškas žmogus, man 55 metai, aš neturiu kada vynioti vatą ir pasakyti, kas trukdo. Pavardės žmonių nustepsite, gal ne nuo pavardžių pradėkime. Kultūros ministerija. Kai tik buvo įkurta pagal Lietuvių etinės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymą etinės kultūros globos tarybą prie Seimo, kurią, kaip žinote, ir įstatymai taryba iš pradžių labai daug pastangų dėjo, kad jinai veiktų gerai būtų ir Norbertas Vėlius, ir mūsų garbus filosofas Kresencijus Toškus, buvęs ir jos pirmininku. Iš karto kultūros ministerija pradėjo daryti įvairias pastangas, kad ta taryba nustotų kištis į kultūros ministerijos funkciją. Tai dalinti lėšas, nustatinėti programas, prioritetus. Na, visa veikla buvo blokuojama. Pirmoji, man atrodo, kontratinė buvo taip, jai buvo paskambinti ir pasakyta, kad jinai bus atleista iš darbo, jeigu ir etinės kultūros globos taryba bus panaikinta, jeigu bus siekiama įgyvendinti Lietuvių etinės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo vieną iš punktų įkurti etinės kultūros globos fondą. Iš čia įstatymas buvo ne tik taip kabintas ore kaip graži idėja, bet buvo parašyta, kad bus įkurtas Lietuvių etinės kultūros globos fondas. Ir bus skiriamos lėšos biudžetinės kasmet etiniai kultūrai. Ministerija labai pasipriešino šitam, nes tai na, atrodo, kad slysta iš rankų kažkokie tai pinigai, jie bus dalinami konkrečiai etiniai kultūrai, etinės kultūros globos taryba turės čia priiminės sprendimus. Na, tiesiog buvo viskas padaryta, kad tas fondas neįsisteigtų. Galų galiai jis buvo išbrauktas, įstatymas buvo pakeistas, fondas buvo panaikintas. Žmonės, kurie kovojo dėl to fondo buvimo, buvo grasinama, kad bus atleisti iš darbo, jeigu ir toliau kovos. Skambinama telefonu ir sakoma tiesiai šviesiai. Irena Saliukaitė. Sakau pavardę dabar. Štai kas. Taip, Irena Saliukaitė, kurią, kai manęs klausia, sakykit pavardės, aš dažnai nesakau, jeigu pasakysiu, jūs sakysite, kad negali būti, tai žmonės, kurie labiausiai nusipelnėtinė kultūrai ir rūpinasi, dėt, yra taip, kad žmonės, kurie labiausiai nusipelnėtinė kultūrai, kai ateina reikalas dėl įtakos, galių, pinigų ir panašiai, kai jie užima ministerijos postus, jie tada elgiasi kitaip, ne viešai, viešai jie skaito pranešimus ir kalba kaip gražu. Libertas Klimka. Saliukaitės draugas taip pat tame dalyvavo ir buvo net vienu metu etinės kultūros globos tarybos pirmininkas, žlugdė jos veiklą ir padarė daug, kad taryba būtų bedantė ir nieko negalėtų. Tarsi atėjo tam, kad ją sunaikintų. Ačiū Dievui, kadencija baigėsi, kiti žmonės toliau dirba. Aš pavardės būtinai turėjau pasakyti. Tai dabar toliau. Šiandien dienai toliau etinės kultūros globos taryba siekia, kad švietimo sistemoje būtų privalomas dalykas. Sukurta 2012 metais ir patvirtinta bendrojo etinės kultūros ugdymo programa. Labai daug įdėta kraujo ir prakaito, labai daug dirbta žmonių. Dalia Urbanavičienė labai daug ten prisidėjo. Žinoma, irgi beje Basanavičiaus premijos nacionalinės laureatė pernai metų. Ir šita programa 12 metais patvirtinta, kaip greitai bėga laikas, atrodo, jau turėtų dirbti ir būti įgyvendinta. Deja, šita programa tikrovėje nuvertinta iki žemiausio lygio. Pagal dabartinius bendruosius ugdymo planus mokyklos gali etinę kultūrą integruoti į mokymo programą, gali ir neintegruoti. Nėra imperatyvo, kad būtinai tai turi būti padaryta. Net neprivalomo dalyko lygmenyje, o integravimo į kitus dalykus lygmenyje nėra reikalaujama, kad tai yra būtina. Patirtis rodo, kad nemažai švietimo darbuotojų iki šiol yra net nieko negirdėję apie bendrosios etinės kultūros ugdymo programas, kurios ministro įsakymų privalėjo pasiekti kiekvieną Lietuvos mokyklą. O tose mokyklose, kurioms žinoma ši programa, sukasi uždaras ratas. Vadovai sako, negalintis įtvirtinti etinės kultūros dalyko, nes trūksta šios ryties mokytojų, o jie nerengiami aukštosiuose mokyklose dėl tos pačios priežasties, nes mokykloms tokių mokytojų nereikia. Jūs galite įsivaizduoti uždaresnį ratą dar, nereikia tokių mokytojų ir jie KGT siūlymą, etinės kultūros globos tarybos siūlymą rengti dviejų specialybių mokytojus, pavyzdžiui, geografijos ir etinės kultūros darbų, na, įvairios galimos kombinacijos, istorijos etinės kultūros, darbų etinės kultūros, visiškai neatsižvelgiama ir nepaisoma tokie siūlymai. Be abejonės, tai tokiomis sąlygomis ne tik, kad nėra to dalyko mokykloje, iš tikrųjų jis ištirdytas kaip cukrus arbatoje, tai vadinasi integracija. Ir aš kažkada ministro, viceministras gal buvo, na, ministerijoje kažkada kalbėjom apie etinės kultūros privalomą dalyką, sakėme, na, reikėtų privalomo dalyko, bent pradinio ugdymo grandyje. Negalim, jau viskas integruota, viskas yra. Tai jeigu integruota, galima iš... Ai, ne, laiko nėra, nes laiko nėra ir taip vaikai apkrauti. Tai pasakiau tokią frazę, jeigu viskas jeigu integruota, gal galima išimti, juk laikas tik tai išskleistas ir ištirpdytas, integruoti, išintegruoti, diferencijuoti ir padaryti atskirą. Laikas tas pats, negalima. Reiškia, išvada paprasta, niekas niekur neintegruota, nėra ką išimti, nėra ką padaryti ir parodyti kaip brandolį etnokultūros. Trūksta mokymo priemonių dėl to, nerengiami mokytojai, trūksta kvalifikacinės literatūros, mokytojai neskatinami domėti šią sritimį ir tobulinti savo žinias dėje. Na, tai, kadangi tokio dalyko nėra, manau, kad kenčia ir mokslo ir studijų grandis. Kas vyksta mokslo institucijose, kuriuose turėtų vykti iš tikrųjų etnokultūros studijos ir ruošiami ne tik pedagogai, bet ir mokslininkai, tyrinėjantys etninę kultūrą universitete, Vilniaus universitete, Klaipėdos universitete, Vytauto didžiojo universitete. Čia prirašyta daug ir žinoma, kas kur vyksta. Bendras galbūt apibendrinimas toks. Visur viskas užgniaužiama ir naikinama. Paskutinis VDU, etnologijos studijos ten yra VDU, paskutinis bakalaurų, man atrodo, šiemet kursas baigė ir kitais metais jau nebebus. Arūnas Vaicekauskas ten dirbęs ir gana daug nusipelnęs, kad tas būtų ta tematika vystoma. Jau dirba seniai Kauno miesto muziejuje, išėjęs iš tęstančio laivo, iš skandinamo laivo, kad nenuskęstų pats. Tai ir kitose įstaigose, nežinau, kaip Vilniaus universitete Dainius Razauskas ten skaitė, bet jau linguoja galvą, kad nebeskaito, tai gal ar dar kas nors skaito tenai, bent kursą jau nėra. Tai čia pasekmė. Ko? Aš taip įsivaizduoju, mūsų valstybė, nupjovusi šlagbaumus ir atsivėrusi Europos Sąjungai, kaip atviros visuomenės tikslo įgyvendintoje, jinai į tai pažvelgia labai tiesmukiškai, kad jeigu tu nori būti atviras, jeigu tu nori globalizuotis, tai turi atsisakyti etnokultūros. Bet tai nesuprantamas požiūris, piktavališkas požiūris arba nesuprantančių žmonių. Juk nebūtina atsisakyti šaknų, jeigu tu nori, kad vaisiai tavo šitie šiuolaikiniai vaisiai, šiuolaikinė kultūra blizgėtų ir klestėtų. Atvirkščiai mąstyti reikėtų. Tai visrovė šitos įteka ir jos maitina šiuolaikinį meną, šiuolaikinę etnokultūrą, muziką ir bet kokią kūrybą. Statkevičiaus tas rūbais pavyzdys, kas ten kaip bevertintų, bet tai pavyzdys, kad štai vat, ir vyksta tada atkreipiamas dėmesys į etninę kultūrą, kai jinai įbandoma įjungti, diskutuotinai, taip, įvairiausi dalykai, su modernumu, su šiuolaikybe paisyti. Kur geriausiai mes pamatysime tą dermę šiuolaikybės ir etninės kultūros, tos tautinės kultūros šakninės, tai ko gero rytų kraštuose. Ten iš karto paneigiamas mitas, kad modernumas atvira globali visuomenė, kompiuteriai ir panašiai prieštarauja tam nevatai į uždarumą, linkstančiam orientavimui į praeitį, į šaknis. Na, kokia nors tenai Japonija, Kinijoje nežinau kiek, bet Japonija, Indija, taip, kur Koreja, kur kosminiai laivai kyla ir žmogus meldžiasi akmeniui, ugniai, reiškia, kur tai gyva tradicija, kur etnokultūros paveldas atlieka šiuo atveju, nebijokim to žodžio, religinį vaidmenį, taip, o religinis vaidmo tai koks? Tai tenkinti žmogaus dvasinius poreikius, tik skambiai skamba religinis, o iš tikrųjų tai kultūros arba tų iš protėvių paveldėtų vertybių gebėjimas tenkinti šio laikinio žmogaus dvasinius poreikius. O kas yra dvasiniai poreikiai? Tai ne vien žiūrėt, kaip ant scenos groja ansamblis, arba įsijungus televizorių linksmintis gražių kokiu nors duotim garo, ar ir kokiu nors intelektualesniu kultūriniu šou. Bet tai yra tenkinimas dvasinių poreikių, kai tu vedi, kai tu išteki, kai tu miršti, kai tu gimsti, kai yra krikštynos, kai yra kalendorinės šventės. Galbūt kalendorinės šventės irgi virsta pramoga, niekam tai nėra darbų pabaigtų pabaiga ir naujų pradžia, ir nėra to šventės nuotaikos, nes gyvenimas sumišo ir nepaklūsta tradiciniam gamtiniam kalendoriui. Tačiau juk tuos dalykus galima pritaikyti ir šiuolaikiniam žmogaus ritmui. Tiesiog žmogus pamatys, kad jis turi turėti ritmą, turi turėti pradžią, pabaigą, o tarp pradžios naujos ir senos pabaigos visada įsiterpdavo šventė, kaip tuščias laikas nuo darbų, ir žmogus jį užpildydavo būtent tokiais veiksmais, kurie nėra atrodologiški, nėra šiuolaikiški, bet jie, na, jie kelia nuotaiką. Taip, tai dabar kultūra tai atlieka, menas, mes galime nueiti gerą spektaklį užuot kokią nors kalendorinę šventę arba gimimo dieną, kaip nors ten bandė, ne, tai yra negimimo, gimimo dienos buvo nešvenčiamas, kokia nors šeimo šventė bandė atšvesti pagal jaudinančius, galę turinčius mūsų tautinius papročius. Manyčiau, kad šitie dalykai, na, visi, kurie priklauso nuo mūsų pačių, negali jų pasakyti vien tik tai, kad čia valstybė nepriėmė įstatymų, nėra punktų tautinės politikos ir panašiai. Juk tai mūsų individualus reikalas, asmeninis, mes kiekvienas galime keisti. Kaip aš, kad namuose, sakau, padariau taip, kad tie japonai pamatė, o čia Lietuva. Dar daugiau papasakočiau, buvo atvažiavęs, staiga nei iš jo, nei iš to atvažiavo po tų japonų, atvažiavo indas iš Himalajų, kuris nulipo iš kalno Himalajuose vieną kartą metuose nulipa. Tai įspūdinga. Na, tai toks elgesys, kuris daro sureikšminą jo nulipimą ir nulipęs vieną kartą metuose iš kalnų atvažiuoja pas mane. Aš, aišku, pasijuntu pasaulio centru tuo metu, kaip Šambala Himalajai atvažiavo į Kulionių kaimą, kur aš gyvenu, ir įeina į mano trobą. Mes kalbamės su tuo žmogumi, kuris visiškai skiriasi nuo mūsų, nebijo apsirengti tautiniais rūbais, kaip sakytumėm, su barzda ir rūbais, kurie niekur netinka, kur eitų visi rodytų pirštais, bet nieks nerodo pirštais. Tai žinome, kad tai didingos indų dvasinės tradicijos raiška, neapsimestinė, ne kažkas apsirengė, kad sudainuot ant scenos. O tokia yra, jis nenusirengė. Sako, rūbai tai yra rūbai. Taigi, ką noriu pasakyti, jis irgi pamatė tos pačius dalykus, atkreipė dėmesį į tos pačius dalykus, ir kai aš kalbėjau su juo, bandydamas aiškinti šitų dalykų, kurie čia aplinkui reikšmė, nes tai ne tik daiktai, bet jie turi etnokultūrinį reikšmę, savo tradiciją, per juos, juk jie tampa vaizdinėmis priemonėmis kalbėti apie mūsų istoriją, apie mūsų mitus, legendas, mūsų pasaulėžiūrą. Jeigu daikto nėra, mes kalbame dažniausiai tai, ką mato akis, apie medžius, daiktus, kurios aplinkoje, paveikslus ar ne, bet jis mato tuos daiktus, jam įdomu tai ir aš kalbu. Tai žodžiai tokie, ačiū, kad priminėjai man mano tikėjimą. Taigi indoeuropiečių bendrystė šitoje vietoje sužaidė ir sakė, visą štai žinau, nenumenkindamas to, ką aš sakiau, tiesiog tai tarsi buvo užmiršta ir tu man dar kartą priminėjai, ačiū, kad priminėjai mano tikėjimą. Aš supratau mūsų bendrą tikėjimą. Ir mes čia štai etinės kultūros globalizuojantis reiškia poveikis. Tautos turi būtent bendrą ištaką ir Europos tautos, ir Indijoje gyvenančios indoeuropiečių, sakysim, pagrindų tautos. O ką jau kalbėt ir apie bendrybės bendra žmogiškas, kai tik leidėsi etnokultūros versmes, tai tu tada tampi globalus. Tave supranta. Taip, ačiū, kad priminėjai man mano tikėjimą, sako indas, ir pasako dar tokius žodžius. Na, galbūt jis visiems juos sako, bet man tai atrodė, kad tik man vienam. Aš dabar žinau, dėl ko aš atvažiavau į Lietuvą. Dėl tavęs. Dėl to, kad čia tokie dalykai iš tikrųjų Indija beveik Lietuvoje. Tai man tai smagu pasakyti, dabar man netaip smagu gal pasakyti apie tautinę politiką, aš norėčiau keletą žodžių tarti. Apie švietimą jau mes tiek pakalbėjome, mokslo ir studijas trumpai palėtėme, bet apie tautinę politiką. Štai tautinė politika. Na, šitą skaidrę aš dar nerodysiu, prieš tai porą žodžių. Galima kalbėti vėl apie tautinę politiką daug sausai ir neįdomiai, bet pakalbėkime tiesiog šios dienos realijomis, kokia ta tautinė politika. Va štai laimėjo valstiečių žaliųjų politinė jėga. Koks samišys, koks, na, normalu, kad samišys, nes neįprasta, tokių nebuvo. Neįprasta, kad ten Amerikoje prezidentas ne tas, neįprasta, kad prancūzai to išrinks irgi ne tą prezidentą, dar neįprasta, kad Lenkija kažkaip tai ir kitos šalis pradėjo daugiau kreipdėmės į save, kaip ir amerikiečiai pasakė, pirma, Amerika pirma. Na, vos ne Amerika amerikiečiams, Lietuva lietuviams. Maždaug taip pasakė dabartinis prezidentas ir visi nuščiuvo. Nuščiuvo ne dėl to, kad tas prezidentas blogai, dėl to, kad taip negalima kalbėti. Kaipgi Lietuva lietuviams, o Amerika amerikiečiams. Baisu, ar ne? Nes dar Lietuva lietuviams netai baisu, Amerika amerikiečiams visiškai baisu. Kodėl? Nes amerikiečiai turi rūpintis visais, o dabar rūpinsis tik savimi. Arba pirma savimi. Taip? Tai štai šitam kontekste, kad atėjo ta nauja politinė jėga, galima būtų sakyti, kad tautiniai kultūrai gal nuo to nieko. Betgi žmogus, kuris vadovauja tai politiniai jėgai, yra žmogus, kuris žinomas mums kaip kultūros mecenatas, kaip žmogus ir etninės kultūros mecenatas, daug padaręs etniniai kultūrai. Ir ne tik tai žodiniam lygiai ar kažką parėmęs, pats padaręs, savo pinigus įdėjęs į supiltus kalnus, į skulptūras ir panašiai. Matyt, tai nėra apsimestinis dalykas. Gal kažkas galėtų viską išversti kokiam nors ten, nežinau, kontekste, kad štai čia visa tai buvo daroma, kad galų galia taip ir atsitiktų, kad ateitum į valdžią ir tada jau pasidarysi tikrai iš tikrųjų, ko nori, o ne tai, ką tu čia darėjai, dėl ko tave išrinko. Nežinau, aš atsakymų negaliu duoti, skaudžiausia būtų nusivilti šitais visais lūkesčiais, kurie, tikiuosi, visų širdys užgimė ir kaip ir užgimė sąjūdžio laikais. Na, praėjo 25 metai, na, turi galų gale vėl kažkokia meilės kibirkštėlė viltis užgimti, jinai užgimsta. Ar nusivilsime taip, kaip nepriklausomybės dainuojančios revoliucijos pabaigoje, nežinau. Yra daug požymių, kad galime nusivilti, nes visos jėgos, tarsi išorinės gravitacija stengiasi, kad subliūkštų šitas besipučiantis gražus spalvotas balionas tame tarpe, kuriame šviečia ir etnokultūrinė spalva. Ir pirmas veiksmas. Štai išrinktojo lyderio žodžiai, jog reikia kiekvienam lietuvių vaikui padovanoti tautinį drabužį. Taip? Kostiumas, sako, bet aš visus kviečiu kalbėti lietuviškai, juk lietuvių kalba tai taip pat tautinės kultūros arba etnokultūros pagrindas. Jeigu lietuvių kalbos nebus, tai ką mes jau darysime? Taigi, drabužiai. Ir kas užvirė kokią diskusiją? Tokia, sakysim, taip ir turėjo būti, nes mes taip ir mąstoma buvo, koks drabužis, kokie čia vyžos ir kokie čia dar. O ką darysim su tautinėmis mažumomis Vilniaus krašte, ką jiems lenkiškus rūbus, iš čia pasiūsime iš kokios nors tenai mozūrijos ir čia įteiksime. Štai klausimas. Bet šitas klausimas apnogina mūsų samprato, kas yra etinė kultūra, o kuo skiriasi drabužiai Žemaitijoje, Aukštaitijoje. Štai koks klausimas. Nesakė niekas, kad visus vienodai. Gal dabar į regionus atkreipsime dėmesį, kad mes esam skirtingi, gal kad mūsų rūbai skiriasi, gal mes galų galę prisiminsime, kad lenkai Vilniaus krašte rengėsi kaip aukštaičiai Švenčionyse ir Varėnų ir šitoje visoje vietoje, kad jie nesirengė kaip mozūrai ar dar ten kokie nors Karpatų, ten, nežinau, pietų lenkai prie Krokovos. Tai bus pagrindas kalbėti apie tai. Tai štai toks vienas pasiūlymas. Aišku, pinigai klausimas, bet vėl, kadangi tai žmogus mecenatas, pasakė, mes verslininkai gali tai padaryti. Verslininkai pasakė, mes galime tai padaryti. Ir žiūrėkite, kas atsitiko tos diskusijos fone. Facebookas, visagalis Facebookas rašo. Staiga, man čia žmona parodė, aš pats ne visai Facebook'e žiūriu, sako, pažiūrėk, Jonai, štai jauna moteris gyvenanti su šeima, pakaitomis Lietuvoje ir Ispanijoje, Facebook'e rašo. Jurga Lago. Vadinasi, galite rasti kiekvienas. Įsivaizduokite, mūsų spintoje Ispanijoje kabo jau išauktas šaunus ispaniškas galisų tautinis kostiumas. Beje, galisai, tai Galicija, galai, ko gero, daug Pataskas, Algirdas Pataskas apie tai kalbėjo, jis manė, kad tai ir yra nemažai duomenų, kad tai yra mūsų galindai, baltai nukeliavę ten. Ir tas galisų kostiumas, reiškia, tai, tokia sąsaja su baltiška praeitimi, jis buvo brangokas, tas kostiumas, juodas krybėlė, labai gražus, sūnus jį vilkėdavo per šventes ir iš pradžių jautėsi kaip Zoro, paskui jau atlenkus tris kartus kelnes kaip galisas. Reiškia, tris kartus atlenkus kelnes, reiškia, jis tą kostiumą mylėjo labai ilgai. Ne vienoj klasėje, ne vienus metus. Ir štai mama klausė sūnaus, o tu tokį lietuvišką apsivilktum? Čia dabar. Rimtai, jei turėtum, mes juk Lietuvoje gyvenam, jie pakaitom gyvena čia ir ten. Eik savo, visi žvengtų, taip? Bet jei visi apsivilktų, ne, baigtų, čia taip nebūna. Štai žodžiai, čia taip nebūna, jie yra, jie fatališki. Ką reiškia, čia taip nebūna? Ir rašo, ir atsakymas, ten apsivilktų, o čia taip nebūna. Palaikau tą kostiumo idėją, jį superinė. Noriu, kad jie būtų gražus, ne kokie nupezę škurliai ir kad mūsų vaikai nesigėdytų juos vilkėti. Kaip nesigėdi japonai, ispanai, prancūzai, danai ir visi mylinti save ir kitus normalų žmonės. Aš manyčiau, paskaitą galima būtų tik sukti tik apie vieną šitą pavyzdį, juk šitas pavyzdys parodo, kas, kokia yra padėtis. Čia ir švietimas. Taip, vaikas taip nebūna, pasakė. Ten jisai nesistebi, kad taip yra, nes čia yra kita visuomenė, kitas požiūris, o pas mus taip nebūna. Kada Lietuva perėjo į šitą būseną, kad taip nebūna ir būti negali? Aš nežinau, kada, kada. Tarybiniais laikais dar nieks iš to tauti, jos stilizuodavo, jos versdavo dainų šokių, ten visai, bet iš jų dar nesišaipė niekas tada. Ir štai mes priėjome tokią vietą, kur taip nebūna ir ką daryti, kad tai būtų. Ir štai, manau, šitas pirmas žingsnis šitos naujos politinės jėgos, jis atrodo tik tai, no, toks, o čia gestas, bet iš tikrųjų jis fatališkas, simbolinis. Ir jeigu tai įvyks, jeigu mes sugebėsim tai padaryti, tai tada galbūt pradės tai būti. Bet to nepakanka. Tas vaikas gėdinasi rengtis, ar ne jam padovanojo Karbauskis rūbus, o jis nesirengė, pakabina į spintą, sako man sarmata, nes taip nebūna. Ir tai yra tiesa. Pats dalyvaudamas švietimo, tiksliau susitikimuose su mokytojais, girdėjau štai ką, rados Kauno ąžuolo ar kažkurioje mokykloje, kur yra gana stipriai etnokultūra, ten palaikoma, buvo kalba tokia, kad vaikai gėdėjasi šitais tautiniais rūbais čia mokykloje dainuoti, reiškia, prieš savo mokytojus, mokinius, klasiokus ir kitų klasių mokinius. Kodėl? Dėl, kad jiem gėda. O išvažiuo žiavę kitur į kitą mokyklą, jų ten niekas nepažįsta, jie jau gali, kaip kokie aktoriai. Tai buvo neįtikėtinas dalykas. Reiškia, tai to paties gėdėjimosi savo savasties, kaip gėdėjimasi tarmės. Aš kažkada, kai atsimenu į mokyklą, aš kalbėjau aukštaitiškai, liežuvis kitaip dar nemokėjo lankstytis su akcentu. Ir mokytojo sūnus, su kuriuo aš draugavau, jis sakė, Jonai, tu nesigėdik, čia labai gražu tarmė. Aš nustebau, iš kur jis taip kalba, kodėl taip kalba, niekas taip nekalbėjo, kad galima nesigėdyti. Juk gėda, aišku, kad gėda, bendrinė kalba yra gerai. Tai štai šitoj vietoje iš tikrųjų mes susidurėme su švietimo vėl įstaigomis ir čia ir mokslo studijų institucijomis, kad nedėdėma ir su tuo, kad programa bent pradinio ūdymo lygmenį, na, nežinau, iki kažkelintų klasių būtų privalomas dalykas, kad vaikai ne tik tai paklausytų, išgirstų, apsirengtų, sužinotų ir pajustų, svarbiausia, kad tai negėda, kad tai yra gražu, atvirkščiai pajustų mūsų dėmesį. Tai mes turim reaguoti, nesijuokti, kad jie taip eis, o didžiuotis, grožėtis, juk taip sukeliamas jausmas, kad yra gražu didinga. Zoro kepurė, juokingas dalykas, ar ne? Bet čia mūsų tautiniai rūbai. Ir štai jie negali čia būti. Gal ir su Zoro kepurė, jeigu atvažiuotų, niekas nesijuoktų su to, o čia jų ispanų, tai tokia kultūra. Ir vaikas vaikšto, didinga ispanijos kultūra. Tai štai taip aš manau, kad šita istorija yra pamokanti ir nesibaigė. Jinai tęsiasi ir aš kviečiu jūs, gerbiamieji kolegos, sudalyvauti tame kuo geriausiu būdu, palaikant net ne politinę jėgą, o etninės kultūros, mūsų tautinės kultūros, kažkokių pradmenų, iš kurių gali išaukti didingi dalykai. Čia pradžia tik tai. Nuo šito pavyzdžio paskui pradėsim kalbėti naujai galbūt su ta politinė jėga, su žmonėmis, kurie jos įkvėpti galbūt vėl išvietimą, vėl šitas programas, kurios jau ten yra patelsės į privalomą lygmenį. Na ir mūsų vaikai. Aš jau nekalbu, kad mes tiek vienas iš mūsų turime tą daryti. Švietimas tai mes. Šeima šiandien išgyvena didžiulį išbandymą. Ir tas socializacijos, tas veiksmas, kurį šeimoje vykdavo, jisai nutrauktas. Todėl mes žiūrime mokyklą, žiūrime vaikų darželius ir iš jų tikimės. Patys mes negalime. Bet gal patys irgi, klausykite, gal galite patys trupučiuką, nu, turite vaikų, kurie nori pasakų pasiklausyti. Tai kai vaikas sako, mama, pasakyk pasaką, arba tėtė, pasakyk pasaką, gal padėkite Nacionalinio kultūros centro ataskaita už metus ar ne, trupučiuką į šalį rytoj, ryte, 5 valandą, o dabar vaikui pasako. O tu sakai, ne, negaliu, rytoj direktorius reikalauja ataskaitos, aš turiu čia būtinai padaryti. Jis užmigo, bet ateis laikas, kai šitas vaikas tavęs pasako neprašys. Ir neklausys tavo pamokymų prie sienos pastatytas, klausyk, reikia daryti, nieko man neįdomu. Taip, jam jau tiek metų dažosi, pasėjau liemenukas ir jinai nebeklauso. Mes praleidžiame laiką, kai vaikas mūsų prašo, ateik pasakų. Išverskime lietuvių kalbą, kas yra pasakų. Ateik man papasakoti įdomių dalykų. Kaip? Apie ką? Tik tai tam, kad užmigtum? Nu, tada bet ką, aš neki visokius nesąmonės. Tinka viskas. Iš visokių knygelių, apie visokius iš komiksų, blūdo pasakos, laisvų rašytojų, o jeigu nori ko nors rimto, tada rimta pasaka. Na, pavyzdžiui, gyveno dėdas ir boba, va, ir jiems viskas iš pradžių buvo gerai, o paskui pasidarė blogai, nes velnės pasirodė. O velnės tai, ir galų galia tu per šitą istoriją juk papasakoji viską, ką būtų, ką galbūt tu dieną negalėjai vaikui pasakyti. Apie tai, kaip reikia elgtis, apie tai, kaip reikia dėdui su boba gyventi. Kodėl būtent dėda su boba, ne dėda su dėdu gyvena, jis paklaus galbūt. Ir tu visą išaiškini, visas vertybės, visas, reiškia, mūsų, na, tai, ką mokykloje turėtų aiškinti, o neaiškina. Bet vakare, juk jo pasąmonė atsidarius, įsivaizduojat vaiko, srautas, pasakos, sapnai. Kodėl, ar gal jau nėra vaikų, kurie prašo tų pasako, aš jau dėja nežinau, mano paskui trečioji dukra 12 klasė. Tai aš nežinau, gal tokių vaikų nebėra. Jeigu tokių vaikų nebėra, kaip juos padaryti, kad jie norėtų pasakoti. Nu, sugražinti nuo kompiuterių, nuo mobilių įrengimų ir panašiai. Prie gyvo žodžio. Na, aš čia buvau skirelį pasirašęs ir dėl etinės kultūros finansavimo, bičiuliai, bet nu kągi kalbėti apie etinės kultūros finansavimą. Jūs puikiai viską žinote. Aš tik galbūt priminsiu, kad na kas, nežinau, jūs pataisykit mane, jūs gal geriau dabar žinot paskutinę padėtį, kad po to, kai kultūros ministerijos globoje esantis programiniai fondai etinės kultūros programa, regionų kultūros programa, kurios veikia ir į kurias mes rašėm paraiškas ir etiniai kultūrai, na galų galia ten buvo bent na, konkretus dėmesys, kai juos užsidarė, tai dabar mes turime kultūros rėmimo fondą. Diskusija dėl jo požiūrio etno kultūrą vyksta gana stipriai, kiek aš pastebėjau, ir yra tas nepasitenkinimas, vėl čia tas pats, integruota etinė kultūra į bendrai galingą kultūros garvežį, kuris galingas, kur galų galia tokie žodžiai įsiranda, kultūros industrija, inkubatoriai, dirbtuvės, tai kągi gali žmonės, kurie tiesiog vat, myli savo papročius, savo liaudės dainas prieš pastatyti, jie irgi gal padarys inkubatorius, dirbtuvės, industrijas, tada jau nu, tautinė kultūra matyt galas, nes tik ir suvaryk jie inkubatorius. Todėl iš tikrųjų tas fondas matyt sunkiai gali šitokiam formate, vat, nu kaip sitam, prieš ką tai, su kuo tai sulyginta, su kuo tai į kokį bendrą katilą sumesta ir išspręsti. Joba, kad pinigų, kaip mes žinome, tam fonde ten nelabai daugėja, o paraiškų rašytojų naujo modernaus meno ir kitokių plečiasi pateikimas. Žmonės tam paraštingi, grįžta, rašo labai gerai paraiškas, infrastruktūra, integracija. Suprantate, daug visokių stebuklingų žodžių ir tada jau etnokultūra atrodo nėra kur. Tai ką daryti šitoj vietoj? Nu, tik pasvajot galim būti apie tą kažkada etinės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymą minėtą fondą, atskirą fondą, kuris jau būtų pagristas biudžeto pinigais kasmet tam tikrų procentų. Na, va, tai tie galbūt apie finansavimą. Ką aš dar norėčiau apie regionus, norėčiau trupučiu, aš jau užsiminiau apie Lietuvos etnografinius regionus, bet dabar ne apie kaip čia jų įvairovę, jų svarbą, kokie jie yra saviti ir vertingi. Bet apie tai, kad mes turime siekti ir etinės kultūros globos taryba, kad ne vien kalbų lygmenyje tie regionai ir ne vien šitam gražiam spalvingam žemėlapį žibėtų ir mūsų renginiuose, kur mes renkamės ir kalbame, bet atsirastų kažkoks politinis, ekonominis, administracinis pagrindas būti regionui, kaip tam tikrai bendruomeniai, kuri, na, savivaldai, apskritis buvo, taip, apskritis buvo nepagristos etnografiniais regionais, jų ribos persiklojo su įvairiais regionais ir regionų ten politikos kažkokios, jos negalėjo vykdyti. Bet jeigu mes pasiektumėm kitų bei Europos šalių pavyzdžių, kad istoriniai etnografiniai regionai taptų ir administraciniais regionais, jeigu tai pasiektumėm, nes administracinė reforma čia kažkur tai stalčiuose jinai guli, regionų reforma yra numatyta, tai būtų etnokultūrai iš tikrųjų atgaiva. Tada kiekvienas regionas, o jų mes turime 1, 2, 3, 4, 5, galėtų savo administracijoje toje regioniniai būtent numatyti savo regiono vertybių, puoselėjimas, klaida ir panašiai. Tai šito klausimu dirba etinės kultūros globos taryba jau daug metų, čia matot pat žemėlapis padarytas, dalyvaujant Šakniui, Pivoriūnui, man atrodo, kad čia 2003 metais, nematau čia dabar datos, bet labai jau senas palyginus ir daug dirbta buvo ir jei pavyktų pasiekti, taigi kviečiu būti visus šalininkus, kai tik prasidės, o tikrai prasidės apie tai kalbos ir bus svarstoma, kad palaikytume šitą mintį ir nebijotumėt, na, visokių galimų kliučių, kad čia neišeina, kad negerai ir panašiai. Pavyzdys kitos tautos. Ir Latvijoje administracinė reforma istorinių regionų pagrindų, Lenkijoje. Galima kritikuoti tas sienas ribas, kurios turi praeiti, ginčytis, bet pats principas, pats dėmesio atkreipimas. Tai jau, jeigu tai yra Žemaitija regionas, tai Žemaitija. Jau nereikės paskelbti Žemaitijos metų, kad tais metais mes visi būsim Žemaičius mylėsim. Visą laiką jie bus mylimi, nes yra toks regionas, tokia administracija, tokia politika. Tai čia kalba apie tautinę politiką. Reikėtų skirti nuo kultūrinį, bet gražinkime žodį tautinę, tada nebijosim nei tautinės politikos, nei tautinės kultūros, na, ir tautinės kalbos. Nes aš atskirai dar norėčiau jums leidus šiek tiek pakalbėti apie kalbą, apie kurią etnokultūrininkams ir etinės kultūros globos tarybos nariams tiek neįprasta kalbėti. Nes, kaip žinote, yra Lietuvių kalbos valstybinė komisija, yra tarsi ne etnokultūros dalis. Kas dabar galėtų pasakyti ir paprieštarauti, kad lietuvių kalba nėra etinės kultūros dalis? Be pagrindinė. Ir sutartinės, ir pasakos, ir sakmės, ir legendos, ir mūsų dalyvavimas ekspedicijose mus atvedė etnokultūrą dėl to, kad mes matėm ir girdėjom kitokią kalbą. Absoliučiai visiškai kitokią kalbą. Štai kur etninė kultūra. Nes mūsų tradicija žodinė, taigi neraštų. Taigi etninė kultūra arba tautinė kultūra te gali reikštis per kalbą ir kalba jos yra širdis arba kūnas. Nu, tiesiog kalboje jinai te gali būti, kaip iš kūno viskas kyla mintis, iš tos kalbos. Tai atsimenu pat savo ekspedicinę patirtį, kai teko užeiti tokius namus, kur močiutė kalbėjo tik patarlėmis ir priežodžiais. Ir kai kiekvieną tavo klausimą, kaip šiandien koks nors tenai humoristas ar ką atšautų kokiu nors samoju, jinai tiesiog kartais juokingų, kartais protingų, kartais pašiepiančių patarlėmis. Mes nieko neužrašinė pasie, nes nebuvo ką užrašinėti. Čia nusvyro rankos, diktofonai buvo išjungti, nes reikėtų įrašinėti viską. Ir tai buvo tai Ignalinos rajone, kažkur tai Švenčionių Ignalinos rajone paribį, naktį pasiklydę, užėjom pas močiutę, paprašė tarnako ir staiga. Ir paskui ir iki šiol galvoju, kad gal aš sapnavau, gal ir nėra tos močiutės, kurį kalba tik tai patarlėmis priežodžiais ir tokiais žodeliais. Mes jau seniai atpratome nuo šitos kalbos. Atsimenate save, gerbėmėjai, kai atvažiuodavote iš universiteto ir naidavote pas kaimo, na, pas savo tėvą, senelį, dėduką, dingdavo iš lūpų profesoriški susireikšminė žodžiai iš jūsų mokslų sričių, ekonomikos, politikos, etnokultūros, filosofijos. Nekalbėjote kaip Ozolas, nekalbėjote kaip psichologas ar dėstytojas universiteto. Nesakėt seneliui, o praktiškai tai aš taip taip, o teoriškai tai šitaip. Jis būtų jūsų nesupratęs. Ar darai, ar ne. Yra taip, ar taip. Viskas labai tikru, labai aišku. Žodžiai jaudinantys ir lietuviški. Turinti šaknį su kitais žodžiais, kurie, jeigu nesupranti žodžio, leidžia suprasti šitą nesuprantamą žodį, nes jisai turi giminės paaiškina. Tai iš tikrųjų mes išgyvename dabar, manau, labai didelį, kam neskauda, tai neskauda. Bet kas dar neprarado jautrumo, būtent žmonės, kurie tautinės kultūros srityje dirbo bent mažiausiai 25 metus ir jautė, kaip visą tai skleidėsi, kad išgyvenam didžiulį kalbos nuosmukį. Reikia tai pasakyti, junkite informacinės visas vadinamas priemonės, radijos, televizorius, krepšinio rungtynės, kur tik tai bebūtų. Visur negyva kalba, nebe lietuvių kalba, nebe tautinė kalba, lietuvių, bet nebe tautinė. Kultūra, bet ne tautinė, gali būti, gali ir kalba būti, bet nebe tautinė. Bet tai akibrokštas, ar gali būti lietuvių kalba netautinė, jinai darosi netautinė, jinai darosi tarptautinė. Kaipgi žodžiai vadinasi tie, kurie daro ją tarptautiniais ir vadinasi. Tiesa, jie tarsi geri, jie geri, jie labai yra geri, kalboja, kai kalba matematikas, fizikas, chirurgas, mokslininkas. Fizikai negali be tokių žodžių. Jie turi tam tikrą tikrovę, kuri virš šios tikrovės ten driekiasi, vadinasi, nu, metafizika, ar ne? Šalia fizikinio pasaulio dalykai, arba kalba ta vadinasi metakalba, taip? Kalba šalia kalbos. Taigi ta kalba, kuri buvo šalia kalbos, taiga plūstelėjo į kalbą. Išvaizduoja tokį, kalba šalia kalbos, negyva kalba. Na, tai gali būti latinų, graikų, pačios negyviausios kalbos, ar ne? Ir dar negyvos kalbos visokių kitokių darinių iš mokslinių žargonų. Jie plūstelėjo labai dideliu tempu. Ir aš turiu pasakyti vieną šaltinį, kur dabar, iš kur jie dabar plūstelėjo. Pirmiausia, jie plūstelėjo iš mokslo kalbos, kaip minėjau. Mes mokyti pasidarėme. Mes norime kalbėti kaip išmanantis tam tikrą sritį. Jeigu etnokultūra, tai žinoma bus. Čia irgi terminai tam tikri panaudoti, jo, kad mes kalbėsime. Jeigu mokslinis pranešimas, tai ir mes nedarome skirtumo kasdieniai kalboje. Mes su ta kalba iš savo kabineto mokslinio išeiname ir kalbame į žmonės su ta pačia kalba. Nėra senelio, kurį pažiūrėjus paraudonuotum ir greitai išmestum visą šitą ir prisijungtum netgi prie tarmės. Kaip mano žmona pakelia radelį ir skambina į Linkuvą, jinai staiga pradeda, žiūriu, kad jinai kalba ir kitaip kalba. Kitaip ir kirčiai, kitaip ir žodžiai, kitaip ir dukra, kurį jau nebežino, aš tai, mama, ką tu kalbi. Tai, bet jinai nieks neįvyko, tiesiog su kuo tu kalbi, su praeitimi tu kalbi, su tradicijos nešėjai, tai ir kalbi jų kalba. Pamatėjai rusą, rusiškai kalbame, mes taikomės. Prisitaikymas yra blogai ir gerai. Kai prisitaikome prie savo tradicijų, prie savo papročių šaknų, yra labai gerai. Bet kai atsisukame ir prisitaikome jau prie to, kas yra iš tikrųjų šiame pasaulyje globaliam užtvindyta svetimo, tada tampame nesavimi. Ir ką čia daryti, aš irgi turiu atsakymą, ką daryti. Vėl tas pats kaip su tais drabužiais, kaip su visa mūsų tautinė kultūra, mokykla. Ten, kur rašoma pirmoji A raidė, kur tariamas pirmas garsas. Žinoma, pasakos jūsų, mūsų pačių dalyvavimas, kalbėjimas su vaikais, tai čia nepakeičiamas dalykas, bet kadangi nėra galimybių, nes reikalauja vis tik Nacionalinio kultūros centro direktorius ataskaitos ir jūs turite daug dėmesio tam skirti, kartais daugiau negu darbams, kuriuos padarėte. Tai, rodos, mes neturim laiko, bet mes turime reikalauti iš mūsų darželių, iš mūsų mokyklų ir iš mūsų dabar valdžios, kad atsirastų ten. Nu, mokytų, ne tik apsirengti rūbais ir kalbėti nežiniekai, bet kalbėti lietuviškai. O tai yra labai sunku, tai yra labai sunku šiandien. Šiandien, štai, va, pažiūrėkit, aš tautinė kalba ir tarptautiniai žodžiai padariau tokį, grinai, čia tik tai žiūrint krepšinio rungtynės, beveik visi žodžiai, pažiūrėkit. O krepšinio rungtynės visi žiūri, kaip vaikas klauso pasaką, atsidarė su visą pasąmonę. Ir klausiu, ar jam daugybę kartų pasako, mačas, arbitrai, arena, aplodismentai, bravo, deficitas, emocingai, epizodas, faina, fiksuoja, komanda, driblingas, nu ko tik norit, ar ne, ir varo. Ir tu taip atsivėrėsi išėjini ir vaikštai su tojais driblingais, visais šitais mačais ir panašiai. Kodėl tai apmaudu? Nes šitoje vietoje mes turime sąlį padėti jau antrinę. Jeigu mokslo kalba, kai tu išėjini, nori būti kietas kalbi, nu negali persijungti, ar ne, nėra senelio, kuris perjungia tave į tą tautinės tradicijos raišką. Nu, nėra. Ir tu tesi tą iš savo kabineto, nu iš inercijų, sakykim. Ir taip pat pranti kalbėti lietuvių kalba. Tai šitoj vietoj čia nėra mokslinio jokių terminų. Čia yra toks kažkoks žargonas, kurį jau duoda žiniasklaida. Žiniasklaida kaip tokia, čia jau nebe mokslininkų. Žiniasklaida pagauna visą šitą ir ištransliuoja. Aš galiu pasakyti, kaip tai vyksta ir jūs nedarykit klaidos, bet jūs darysite vis tiek, negaliu aš jums padėti. Ir aš darau tą klaidą. Kai mes rašome projektus, na projektą, gražų projektą apie kokią nors etnografinę šventę. Mes parašėm, bet projekto, kaip čia pasakyti, finansuotojai, apmokėtojai, tie, kurie tą projektą jums pateikė, jie duoda raktinius žodžius, duoda, kas turi būti, ar ne, gairės, jeigu tų žodžių nebus, bus blogai. Ten turi būti infrastruktūra, integracija, reiškia, ten visokie tokie dalykai, inovacija, nu visokių. Ir mes tą viską būtinai parašom, taip? Bet mes netaip, nu, nes reikia, nes kitaip negausi. Gairėse yra. Ir kai parašom gerai, gavom pinigus, mes projektą įgyvendinom. Dabar reikia šitą projektą paviešinti. Ką daro projekto vadovas? Jis paima kopijuok ir klijuok, kopipeistą, ar ne? Ir įmeta, greitai sumeta iš projekto. Tada atsiunčia žiniasklaidos priemoniai. Aš esu šiokios tokios žiniasklaidos priemonės redaktorius, gaunu, žiūriu, nieko nesuprantu. Geras renginys, jeigu nuotraukos puiku gražu, negi ir ten tas buvo, ne, ten matyt to nebuvo, tai čia tiesiog projektas pristatomas, atsiskaityti reikia, kur buvo, kaip sako, publikuota informacija apie projekto realizaciją. Tai jisai tą pateikė ir dabar tu sėdi ir išgyveni dramą. Kokią dramą? Nu, žmogus, kuris va taip kalbu, ar ne, kuris vertina etnokultūrinius dalykus, pergyvena ir verkia dėl lietuviškų žodžių, nykimo. Tai aš dabar turiu kaip redaktorius paleisti šitą. Aš turėčiau atsisėsti ir perrašyti. Man jeigu laiko nėra, nes mane užtvindė. Vien tokie pranešimai skambina, bičiulis sako, aš ten kitų renginių gal ir nepaskelbėjai, bet mano renginys, tu draugas man ar nedraugas? Ar mes jau nebe draugai? Kodėl nepaskelbtas? Ir aš jam sakau, žodžiai, negaliu, redaguoju, ilgai bus, kol perrašysiu. Nu, jis pyksta, nes jam tikslas paviešinti projektą įgyvendintą tvarkoj. Tai tokių užplūdo daug. Tai viena. Antra, tie žmonės ne tik copy-paste, bet jie kalba. Pavyzdžiui, padarė fotoparodą kažkokią labai gražią, ne? Išeina ir kalba, kaip menotyrininkai. Žmonėms kaip menotyrininkai. Menotyrininkai tarpusavį kabinetuose galėtų kalbėti. Štai menotyrininkas atsiunčia dar daugiau, jis nukopijavo aprašą parodos, kokią nors Virginijaus Kašinsko etno paroda, mitiniai simboliai, na labai gražu, arba liaudės dainos nupieštos. Ir jis atsiuntė aprašą, ir man reikia jį perskaityti, aš perskaitau ir pradedu braukyti ne dėl to, kad žodžiai blogi, dėl to, kad minties nesuprantu. Tik žodžiai labai svarbus. Viskas svarbu, svarbu. Išbrauti, lieka sakinys. Nepatikėsi? Buvo toks atvejs, kai liko sakinys. Iš pusantro puslapio sakinys. Ką daryti su to sakiniu? Pasižiūri. Bet tas sakinys irgi nesu. Išbrauti. Nieko neliko. Tada skambini, juokiasi dailininkas. Supranta, sako, ta žmogus, doktorantas, jisai menotyra studijuoja. Jie taip savo tokią kalbą turi. Bet čia juk žiniasklaidos priemonė. Ta prasme, neišneškime dirbtinės kalbos chirurgų, mokslininkų, medikų, fizikų į kasdienę kalbą. Dar Albertas Einšteinas, aš dėl fizikas pagal išsilavinimą, mane įkvėpė savo žodžiais, kad fizika yra sudėtingas mokslas, ten yra daug įvairiausių dalykų, bet fizikoje yra esminiai dalykai, kuriuos galima pasakyti paprastai žodžiais. Jis sakė, taip. Ir tai dabar šiandien galim vadinti mokslo populiarinimu arba etnokultūros populiarinimu. Nekalbėkime kaip konferencijų, kaip projektų rašytojai. Kalbėkime, jeigu jau neišeina, geriau kalbėkime palyginimais, kaip pasakomis. Tokia, vat, aš tikiuosi Dainius, kai skaitys pranešimą, jis taip moka. Jis labai, jo graži labai kalba ir jis tą rodo. Tai mano čia, aš neišvengiau daug įvairiausių žodžių. Manau, kad tai kaip ir pavyzdys, kad iš tikrųjų. Ir jis įsisveria kiekvieno iš mūsų ir mano. Ir to paties žmogaus, kuris kalba tą, bando pakeisti, kritikuoja, sakykim, jis pats juos naudoja. Tai nereiškia, kad mes jų turim atsisakyti. Tiesiog jie neturi imti viršų. Mūsų raiškoje, mūsų gyvenime. Tai daug čia galėčiau dar apie tai pailiustruoti pavyzdžių, įdomių istorijų, bet mūsų laikas ribotas. Aš norėčiau dar trupučiuką galbūt apie dar vieną tapatybės ir etinės kultūros raiškos pusę trumpai šnektelti. Tai, ką praleido prieš tai buvusiai skaidriai, tautinės kultūros gaivinimas, gyvosios raiškos tasa ir plėtra, prie ko ir aš esu prisidėjęs nemažai šiek tiek kalbos apie, na, čia bus galbūt raktinis žodis Romuvos judėjimas ir baltų, senosios baltų tradicijos gaivinimas, susilaukiantis įvairiausių vertinimų ir panašiai, tai kaipgi nesusilauks, jeigu tautinių rūbų apsivilkimas vaikams jau susilaukia. Tai šitas jau judėjimas turi susilaukti įvairių iečių ir pasmerkimo ir taip toliau. Jeigu jau ten etinės kultūros globos tarybos pastangos susilaukia, reiškia trukdžių, tai šitas kokius trukdžius turi susilaukti. Rodos jokių, juk nepriklausomybė pasiekta. Štai turime 1967 metus kaip atskaita, va čia viena iš nuotraukų, juodai balta, kur Jonas Trinkūnas sako ugningą kalbą susirinkusiems žmonėms apie dalykus, kurių jie niekad negirdėjo, nei mokykloje, nei niekur. Šitie žmonės, na, nuo to laiko rasos šventės švęsti jau rinkosi ne vieną kartą ant Kernavės piliakalnių. Ir šiandien, jūs žinote, šiemet 25 šiemet, tai jau kitais metais, dabar 25-metis artėja, manau, kad Kernavė šitą įvykį pažymės. Iš tikrųjų, tai tam patarsi simbolinė data, bet tai nėra data, nuo kurios viskas prasidėjo. 50-metis, neįtikėtina. Tai yra istorinis įvykis, jeigu tai mes kalbam amžiaus jau kategoriją, 50-metis pusė amžiaus, mes ir patys jau istorinės asmenybės 55 ir kiek metų persiritom per tą skaičių ir šitas skaičius rytasi, bet tai nereiškia, kad tai buvo pradžia. Mes kartais tai pabrėžiam kaip pradžia. Jūs žinote, kad na, etnokultūrinis judėjimas ir tyriamieji darbai, ir jie eina nuo 19 amžiaus ir nuo anksčiau, tai ir Simonas Daukantas, ir visi raštai mūsų rašytojų, visi, kurie rašė apie mūsų tradicijas, papročius, na, galų galia ir Žemaitė, ir kiti, ar ne, ir tyrinėjimai, Jonas Balys, Pranė Dundulienė ir panašiai. Tai vyko ir iki to laiko. Vyko žmonės, rinko, užrašinėjo ir panašiai. Tik štai šitoj vietoj kas įvyko, ką aš norėčiau pabrėžti. Kur tas pradininkiškumas? Tai nykstant gyvajai raiškai mūsų tautinės kultūros, atsirado žmonės, kurie ne tik kabinetuose sėdėdami tyrinėjo, ką surinko kiti, ką užrašė istoriniai šaltiniai, koks nors pretorijus labai daug parašė ir kiti, tačiau atsirado žmonės, kurie ėjo rinkti, suprato, čia beje be visų tautinio gimimų ir Baltijos šalyse taip pat Latvijai dainuodami prisikėlė, rinkdami liaudės dainas, siūsdami kažkur į Maskvą, baronui, kuris Maskvoje ten sėdėjo labai, čia sakytų, kad Rusija prisidėjo prie visos nepriklausomybės, kažkokiu būdu neaiškiu. Tai ir čia tas pats, mes išėjome į žmonės rinkti tautosakos, ne, ir ne tik, kad mokslo reikmėm, kaip kad atrodytų, vat štai rengė ekspediciją Lietuvių kalbos literatūros institutas arba etnologai su Vaclovu Miliumi amžinatilsį, neseniai paminėjome jo mirties metinės ir kiti, bet ne, ten prisijungė žmonės iš visuomenės, suprantat, ne tik mokslininkai, pažiūrėjau, archeologiniai kasinėjimai ir atvažiuoja žmonės kasinėję su archeologais. Ta tradicija, tai buvo tas kultūrinis sąjūdis, kai vyko iš tikrųjų ir etnokultūrinės ekspedicijos, ir archeologiniai kasinėjimai tame tarpe dalyvaujant visuomenės žmonėm, daktaram, mokytojams, vaikams, studentams ir panašiai. Ir visi ten prisilietė archeologinių kasinėjimų metu prie medžiaginių, aš pats iškasiau elnio, reiškia, raižinį, elnės su ragais išraižytas ant kaulo pusė tokio. Aldirdas Girininkas prie tono gyvenėčiau, Jonai rask antrą pusę. Pakasiau ir antrą radau, sudėjo du gabalus ir elnės. Tai žinokit, įspūdis, kalbu apie jausminį poveikį, didžiulis. Tai Kretuonas galų gale, aš iš Švenčionių kilęs, tai mano tėviškė, aš savo tėviškė šaknis ir čia akmens amžius, reiškia, čia jie gyveno ir taip. Ir paskui mes einam į kaimus ir užrašinėjom tautosaką, liaudės dainas, padavimus, pasakas, legendas. Aš kaip fizikas būdamas pagalvojau, o man reikėtų užrašinėti apie dangų, ką žinojo, nes niekas nepaklaus, nes nežino net ką klausti. Ir aš užrašiau labai daug apie dangų, apie saulę, mėnulį, žvaigždės, vėlius tai laimino, tai labai smagu buvo, nes dar galvojau, o gal čia nesąmonė, gal negalima tokių dalykų, gal nėra. Sakė, yra, eik rink. Ir tai dar ne viskas. Ir va štai šitoj terpėj žmonių atsiranda žmonės, kurie ne tik kad užrašė, ne tik kad pajuto, kad tai gražu, įdomu, ir kad po šiaudinė pastodė, reiškia, kvepuoja išmintis. Mes taip pripratę, kad išmintis ten universitetuose dar kažkur, nu, moks. O čia išeina žmogus, kuris kalba su taim, kaip jūs žinote, jų patys rinko tautos, apie mažą pensiją, apie gydytojus, apie viską blogai, o tu jį bandai nukreipti nuo tos kalbos kaip nors prie to, kad va ten, jeigu jis jau neatsimena, tai gal jis nedarė, tai kaip darė jo tėvai, seneliai. Ir štai, kad pereina, persiungia, akis sužimba ir ką tu išgirsti, ko gero, kaip didžiausia, sakyčiau, kaip čia pasakyti, išmintis. Ir Veronika Pavilionė, ir kiti tą kartoja, ir aš su tuo susidūriau, tai žodžiai, kai sako, kai klausia, kodėl jūs visur dainuojate, tai pasakydavo močiutė taip, nes kitai būčiau išdurnėjusi. Jei nedainuočiau, reiškia, tas gyvenimas, kurį gyvenam, buvo toks sunkus, toks nepatiriamas, praradimai ir skausmai buvo tokie dideli, kad giesmė, daina, jei ant lūpų kiekvieną kartą būdavo, atstodavo visus vaistus, psichoanalizę, pagalbą, nežinau, viską, ką civilizacija žmogui duoda šiuolaikinę. Juk ten nieko nebuvo. Ir tada tu galvoji, va tai štai, kaip čia gali tai būti. Ir va, iš tų žmonių, dalis žmonių pradeda bandyti, daryti tai, ką užrašė, ir pabandyti pajausti, o kaip tai? Kaip, koks jausmas, dainuojant sutartinę, koks jausmas, kai apsirengi rūbais, ir tuo laiku, kaip pasakyta, čia yra laikas šventas laikas, taip išeini ant tos į šventą vietą, kalnas, kalnelis, alkakalnis, kur kasinėjai galbūt, radai, ir dabar pats stovi, ir darai tai, kas buvo daroma, kartoji. Kažkas pasakytų vaidina, va jie dabar atėjo ir vaidina. Taip, ir vaidini. Bet vaidini žiūrovų nėra, kam? Savo. O vaidinimas savo gerbėmėjai, tai kas? Kai savo vaidini, tai noras, kad kažkas pasivaidintų, taip? Kad pajustum, kad viduj, tai ne išorė. Kita žiūrės į sąčią, jie trina rankas, degina metų, gintaro kažkokios, tai reiškia, dulkės, dar kažką apie laužą šokinė. Va Trinkūnas šokinėdavo apie laužą, girdėjau tai. Ai, čia Trinkūnas apie laužą šokinė, nieko ten nebuvo. Taip, daug kartų apie laužą šokinė žmonės, bet ką jie jaučia šokinėdami, apie ką kalba, ne ką daro, ką jaučia. Ir štai pajuto šventumą, pajuto, kad šitie veiksmai, giesmės, rūbas, drabužis, apeiga, laikas, vieta, laikas istorinė, tai buvo tik kalniukas, jau apžėlė seniai. Dar jį nugenėjo, nukirto medžius, išvalė, aukuriuką sudėjo, ugnį užkūrė. Taip, tai veiksmas. Šitas veiksmas duoda labai didelę dvasinę galę. Taip pasakyčiau, tą žodį pavartočiau. Ne energija, ne lietuvė. O lietuvės atė galę, o galę tai ir galimybė suteikti. Jau gali, kai negalėjai prieš tai, ar ne, dabar pradedi galėti. Vat ir galia. Tai, va, taip. Tai, įsivaizduojat, ir tai tikra. Ir tai yra. Dabar, kad tai tikra, aš galvoju, gal tai tik mes jaučiame, gal kiti nejaučia. O gal žiūrovai, kurie susirinkė pirmą kartą ir dar nedalyvavo tame, gal kiek pašaipiai žiūri, kaip tas berniukas gėdas ar mata, kas čia apsirengsiu tais rūbais ir dabar prie laužo gėduosiu, vaikščiosiu, o dar paukosiu gal kažkokiai nematomai, bet jau, kad ir senovės lietuvių dievybei, pasirodo ir tie žmonės. Jie didžiulį poveikį, didžiulę galią. Aš kaip pavyzdį dažnai pasakoju, jums matyti nesusakęs, todėl pasikartoti drąsiai galiu, atsitikimą, kai mano paties pastangomis vaidinamos jau daug metų Jorė šventės Kulionių kaime prie observatorijos, tai jau nuo 1900, kiek čia dabar, 21-oji dabar bus šiemet pavasarį, man paliko štai toks atsitikimas galingą įspūdį. Štai aš išgirdau atsitiktinai visiškai, kad mergaitė Ūla, tai mano žmonos dukra, studijuojanti Airijoje, štai globalizacijos tas jau fonas, studijuojanti Airijoje šio laikinį šokį, visiškai ne etnokultūrininkė, bet visą laiką su tėvais dalyvavusi Jorė šventėje daug metų, gal 9, gal 10 metų. Vežėsi mažiukė, didesnė, apsirengdavo ir rūbais, drabužiais tautiniais, ir stovėdavo šalia aukuro, ir žiūrėdavo visą laiką, kaip ten dideli žmonės žili ir jauni, daro kažką, klausydavo, gėdodavo kartu. Staiga iš Airijos, iš Škotijos tiksliau, Škotijoje, rašo laišką mamai, kad mama, studijos labai sunkios, reiškia, man reikia užsidirbti pinigus, viskas ten labai brangutė, kainos, aš dirbu naktį bare, kad užsidirbčiau pinigų dieną studijom. Ir kai grįžtu vakare iš baro, iš darbo bare ir man reikia dar ruošti studijom, man tai būna sunku, aš negaliu pakelti nei kojų, nei rankų, aš atsisėdu ant sofas ir galvoju, kad viskas. Bet tuo metu aš prisimenu Jorį. Ir ten nepasakoja, ką konkrečiai. Jorį, kaip šventė, viskas. Ir mane to pačiu metu, kai užplūsta tokia didžiulė gale, aš pašoku ir su didžiulė jėga viską padarau greitai ir viską pasiruošiu ir einu tada miegoti. Tai aš norėjau pasakyti, kad štai kas yra svarbu mūsų tradicijose galiausiai. Mes galim kalbėti apie finansavimus, apie etnokultūrą, apie švietimą, bet mums reikia vieną kartą žinoti, kad tai nėra tik parodomieji dalykai, dėja ir kultūros centruose ir mes užsiimam su parodomaisiais. Tai nėra tik parodomieji dalykai, bet ir parodomieji dalykai labai svarbus. Šito pavyzdžiui, ne tik žmonės, kurie vaidina ir bando įsijausti į vaidmenį, grįžę nuo išvaidinimo sceną, tai gali būti piliakalnis, nebūtinai ta scena, dar ilgai namuose elgiasi kažkaip keistai, nes negali dar pereiti šitą pasaulį, bet ir tie žmonės, kurie žiūri į juos, kurie dalyvauja tame, tyliai po vieną tam spektaklyje daug kartų, jie pasikeičia. Kai išvažiuoja į Airiją, į kažkur Škotiją, tai tarnauja kaip jų gale, kaip ryšys, aiškiai jungiantis juos su ta tėvinė, su ta žemė šventa, su ta kalba, su mūsų kalba, su mūsų žemė, su mūsų papročiais. Nežinia kaip, neįvardinta žodžiais, bet įvardinta jausmu, kaip gale, kuri įgalina stoti ir eiti prieš visai kitą pasaulį svetimą, būti tuo, kuris keičia aplinką, o ne aplinką įima ir sugniuždo. O štai tas išdurnėjimo motyvas močiutės, čia naujai tarsi parodytas va šitam pavyzdį, aš manyčiau, vaikas kalba kitaip, bet iš esmės išsako tą patį, kad mūsų tautinė kultūra, jos visos raiškos, pradant kalbą, baigiant daiktais, kurie kitokie, jie sukelia mums didelę galią. Ir iš tikrųjų, ir aš tada, kai kalbėjau su Indu ir kai kalbėjau su Japonais, kurie atvažiavo iš didingo šalies, su didinga kultūra, jaučiau galę tam tikrą, kad aš galiu čia su jais kalbėti kaip lygiavertis, kad nepraradę mes esame, nežiūrint to, kad jie mažai mato to aplinkui keliaudami, kaip minėjau, Vilniuje ar kur nors per Lietuvą, kartais ir paklausdami, kur čia, jie apgauti tų gražių raštų, kuriuose parašyta seniausi, pagonis vėliausiai reiškia, perėmė tą jau naująjį tikėjimą ir dar daug ką išsaugoja, tai kai atvažiuoja užsieniečiai, sako, parodykit kur. Ir tu jiems sakai, nu, kur čia yra? Jie gal tikisi pamatyti pilis, aukurų šventovės, ir tu jam rodai kalną paaugusi medžiais, kaip piliakalnis, ir tik tiek, kad ten kažką pasakojo, bet nieko jis negali matyti. Ir štai, ir negana to, tu, kai turi tą visą aplinką savo etnokultūrinę, drabužius, visą, tu gali parodyti, vis tik tu gali pasakyti. Ir manau, kad tas žmogus, kuris stovi prieš tave, jis pajaučia šitą dalyką. Ir jeigu dabar būtų šito labai daug, tai iš tikrųjų ta politika per tas visas skaudžias neįgyvendinamas vietas, kur aš vardinau, ten nėra, ten nėra, ten nėra, mes taip dažnai išnekam, kad kartais jau graudu apie neturėjimus ir lėšų ir dėmesio nebuvimo ir įstatymuose, gal pasikeistų, jeigu mes iš tikrųjų kiekvienas pradėtumėm dabar šitą dalyką nuo savęs. Nes ko gero, teisus filosofas, kuris pasakė, kad mes visada svajojame apie globalias permainas, kad pasaulis pasikeis, kad jis bus geresnis, kad čia viskas staiga įvyks ir tikimės to iš valdžios ir žiūrim į ją ir kritikuojame, bet mes nežiūrim į save. Mes tikėkimės iš savęs, tikėkimės iš savo kalbos, iš savo rūbų, iš savo elgesio su vaikais, iš savo bendravimo su žmonėmis, iš savo palaikymo kitų šito būtent tautinio prado, kad tautinė kultūra, jos raiška, tas ir plėtra vis tik pirmiausiai turėtų priklausyti nuo mūsų kiekvieno asmeniškai, ar tai būtų Ramūnas Karbauskis kaip asmo, nesvarbu partija, ar tai Jonas Vaiškūnas kaip kažkoks asmo, ar tai jūs. Žinoma, jūs daug metų jau tam įdirbis didelis įvairiuose kultūros rytyse, bet šiandien mano tikslas buvo sureikšminti būtent tą etnokultūrinę dalį ir kalbėdamas apie dabartinę jos gyvąją raišką, negaliu aš į pabaigą nepaminėti ir vis tik ir paties baltų religinio tikėjimo, Romuvos kaip religinio tikėjimo, tos, kaip čia, specifikos savasties. Kad čia mes kalbam apie tautinę kultūrą, o kasgi tas yra religinis judėjimas? Štai Romuvos religinė bendryje, užsiregistravusi 1996 metais, jei neklystu, taip, kaip religinė bendruomenė, pagal religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymą imasi prisistatinėti, nu taip sakyti, ar ne, kaip religinį. Tai tie patys etnokultūrininkai, būtent tie patys etnokultūrininkai, kurie ten dalyvavo ir galėjo būti paprastais etnokultūrininkais, kodėl jie imasi kalbėti apie religinį raišką. Čia atsakymas paprastas. Tai ne visai tie patys etnokultūrininkai, tai tų pačių etnokultūrininkų dalis ir dar net ne visa, tam tikra dalis, kurie bandė išgyventi, kaip veikia tautinė kultūra ir pajuto, kad jinai gali atlikti šiuolaikinio žmogaus dvasinių poreikių tenkintojas vaidmenį. Na, kitaip sakant, mirė žmogus ir kunigo nekviečiam, o ateina vaidila ir pradeda kalbėti apie vėlės, apie gyvenimo prasmę ir visi tik tai staiga ašaras nusišluosta, nusišypsa, sako, šoka, pradeda šok, gyvenimas gražus, nes čia nieks nemirė, vaidila paaiškina, ar ne? Dainuoja sutartinės, laido ir panašiai. Beresnevičiaus mirtis Gintaro, kuris buvo tarp dviejų kultūrų, mokslininkas, tai kalbantis tam tikrą mokslo kalbą, žmogus, kuris vertina iš mokslinio viską ir pats kaip žmogus. Kaip jisai vertino tos dalykus? Jis gerbė krikščionybę, kaip mūsų dvasinių vertybių aruodą, kuris savyje laiko visas vertybės, kurios šiandien globalizacijos akivaizdoje iš tikrųjų iškyla grėsmė sunaikinimu ir tam tarpe ir etinės kultūros vertybėm, kurios į krikščionybę yra įaustos. Taip? Ir jisai jaučia pagarbą tam žmonėms, kurie nori išgryninti tą tikėjimą, kurie sako, o mes šito visko, vat, kas atėjo apnašas, nu jau taip gražiai, nu turi archeologas nuimti vėlėnį, nors labai gaila, bet kitaip tu nerasi to, kas giliau. Taigi, kas giliau, nuimam apnašus, nes kas yra krikščionybė? Krikščionybė yra tai, kas mus vienyje su pasauliu. Tai nuvažiuosi krikščionys į Ameriką, net į Afriką, ir ten krikščionys Afrikoje puikiai susikalba. Anglų kalba. Taip? Anglų kalba. Krikščionybė ir tu visam pasaulyje atpažįsti, eini maldos namai, tavo viskas, aukuro neieškai, nes nerasi, bet krikščioniška bažnyčia yra New York'e, yra visur, jau net Azijos šalyse, taip tu gali būti krikščioniu. Tai yra kas mus vienyje, tai globalios kultūros išraiška. Krikščioniška kultūra yra vis tik globalizuojanti kultūra. Tiek, kiek joje yra etinės kultūros, tai yra savastis. Va, tai ją mes saugome, ar jinai būtų krikščioniškoje pavidale pateikiama, visi tie papročiai kalendorinių švenčių. Bet yra žmonės, kurie nori išgryninti mūsų savąją savastį, nuimti tą sluoksnį. Tai yra visiškai normalu, viskas tvarkoja. Taip daro restauratoriai, kurie nuima po sluoksnį dažų, nors ir labai gražių paveikslų, bet tam, kad atidarytų senesnius ir suprastų, iš kur šitie gražūs paveikslai kilo, kas yra po jų pamatų. Taip nuimsim tos sluoksnius. Taigi, ir nuimti tos sluoksnius ir pabandyti pažiūrėti, kad ir be krikščioniško, globalizuojančio to, mus bendro darančio pasaulio žmonėmis, didesnės bendruomenės dalimi prado, yra savas. Grynas tapatybės žymu, kur tikrai tai yra mes. Tai aišku, ten irgi, kaip minėjau, atpažįstamas bendražmogiški dalykai, galim atpažinti, kad tame lygmenį mes bendresni dar su didesniu ratu negu krikščioniškos kultūros gal srityje, arba su sritimis, kurioje krikščioniška kultūra gal neįsigalėjo, kaip Indija, ten ir panašiai. Ir čia bendrumas. Taigi tai nėra užsisklendimas, tai taip pat globalizuojantis, bet per gilesnę bendrystę. Ir šiandien, kai Europos Sąjunga iš tikrųjų atsidariusi ir atrodo, mes kūrėme, arba kažkas nori sukurti kažkokią bendrą Europos tautą, tokį darinį, tai nėra jokio pagrindo jam sukurti. Krikščionišką kultūrą bandome liktai pasakyti, bet žiūrėkit, krikščionišką kultūrą Europos Sąjungos net ir konstitucija neįrašyta, tarsi nėra pagrindas, tarsi ruošiamasi priimti ir kitas kultūras, nekrikščioniškas į šitą bendrystę. Tai šitoj vietoj mūsų tautinė tapatybė, jinai tai yra bus tas brandolys, kuris leis mums išlikti, net jeigu ir įvyktų toks, ar ne, toks nauja sąjunga, kur globali tauta formuojasi, kažkokios jungtinės Europos valstijos. Mes čia išliktumėm savimi, jeigu mes šito kabintumėmės. Ir neprarasdami ryšio su kitais. Su tais, kurie taip pat Airijoje, Indijoje, ne Indijoje, nu Europoje, jeigu Airijoje, Vokietijoje ir kitur, Italijoje galų gale ieško tų bendra europinių šaknų, kurios susiveda į tą senę indoeuropiečių tradiciją. Baltų kultūra būtent į tą, iš ten ir atpažįsta savo simbolius ir savo galės, kurių semėsi žmogus. Taigi šiandien Romuvos tikslas atrodo gal ambicingas, ar ne, tapti pripažintą religinę bendruomenę, bet tai yra ir etninės kultūros pripažinimo tikslas. Pripažinimo, kad etinė kultūra, kad tautinė kultūra nėra tik tai aprašoma, saugoma, fiksuojama ir scenoje grožimasi ją, bet yra vertybių visuma, galinti tenkinti šiuolaikinio žmogaus dvasinės reikmes. Jau žinokit, sekularizacijos vadinama arba nudėvėjimo visuomeniai, žmonės neina į bažnyčias. Yra daug jaunų žmonių, kurie ieško kažko kito. Bažnyčia atstumė. Na, yra tokių, jūs puikiai žinote, yra tokių žmonių. Tai pritraukia juos senasis tikėjimas. Dalį pritraukia Indija, jogos, visokie kitokie egzotiški dalykai. Na, tai vadinama dvasinė migracija į rytus, nes yra ekonominė migracija į vakarus, dvasinė migracija į rytus. Bet sustabdyti dvasinę migraciją į rytus ir ekonominė į vakarus būtų pajėgi savastis. Ta, kuri leidžia būti savimi ir grįžti atgal, nes šita žemė šventa, šita kalba šventa, mes esam Dievo išrinktoji tauta. Štai ką sako etnokultūra. Ir nemeluoja, nes tai yra vienintelė vieta pasaulyje, kur mes galime būti savimi. Pavyzdžiui, na pavyzdys, pavyzdžiui, Lietuvoje galima lietuvių nemokyti jokios kitos kalbos. Niekas neturėtų pasimergti. Būti kitoj šaly, Amerikoje, Prancūzijoje, emigruoti į kur nors ir nemokėti kitos kalbos tik lietuvių, deramai pasmerks, kad tu nesintegruoji visuomenę. Integruotis į lietuvį, būti lietuviu, tai čia mes galim visiškai išvaryti. Mums gali viską išversti, mes galim viską išversti lietuvių kalbą. Mes galime nutautinti visus savo kalboje. Saulė, mėnulį, žvaigždes, lenkus, gruzinus, kurie nori vadintis džordžiais, o mes juos vadinam gruzinais. Ir sako, mes pavadinti galim ir mums niekas negali uždrausti. Čia prie ko prieisime. Tai yra vienintelė, buvo iki šiol bent vienintelė vieta pasaulyje, kur savo vidinės raiškos būdu mes galim sulietuvinti visą pasaulį ir kuris užmuštų sieną, žodinį, dvasiniam lygmenį. Niekas nesako, kad peržengsim, pakeisim užrašus lietuvių etinėse žemėse Lenkijoje, bet mes čia galim būti savimi, kol skamba lietuvių kalba ir kol mes žinome savo istoriją. Jeigu yra dar keletas minučių, tą progą baigdamas, aš noriu dar pridėti irgi svarbu apie politinį, ką užmiršau paminėti kontekste įvykį, tai yra tautinės politikos reiškinį, tai nežinau kaip tiksliai, kad nepameluočiau ar užrašuose, bet iš atminties, tautinės, kaip ten vadinasi, istorinės atminties įstatymas. Ar ne taip aš tiksliai pavadinu, atsimenat, yra, jūs tikriausiai žinote, kad Seime yra iniciatyva, yra, taip, tautinė politika čia kažkur buvo, istorinės atminties įstatymas, Vadinasi, tautos istorinės atminties įstatymas. Ir yra projektas, labai rimtas įstatymas. Manau, kad jis su etinė kultūra, su mūsų tautinė kultūra turi labai smarkų ryšį. Mes čia kalbam tarsi tik tai apie grįnąją istoriją. Bet kas ten yra? Aš norėčiau, na, dabar jau galbūt per vėlų, tas įstatymas buvo praėjęs visas, kaip reikalingas laiptelius tenai Seime, bet jis dabar padėtas į stalčių ir nežinau, ar bus prikeltas, nes rūpinasi jo įgyvendinimu Valentinas Stundys, dabar jo neišrinko į Seimą. Ir šio įstatymo tikslas yra buvo valstybei duoti gairės, kaip elgtis su istoriniu palikimu. Nes istorinis palikimas mūsų reiškiasi įvairiuose renginiuose, minėjimuose, šventėse, vienas mūšius, vienas datas mes minime ir viskas vyksta chaotiškai. Kitus užmirštame, tada peticijos, visokie kreipimaisi žmonių, pavyzdžiui, ten kodėl nepaminėta ten Gedimino valdovo, reiškia, ten metinės ir panašiai. Tai šitoks įstatymas labai būtų reikalingas ir jeigu jis būtų priimtas, tai atsirastų reiškinys, kad valstybė bando reglamentuoti, sutvarkyti, sąmoningai suvokti ir apreikšti, išreikšti ir finansinę tame tarpe išraišką mūsų istorinių dalykų svarbą mūsų gyvenime. Vyksta tas, bet vyksta be tvarkos. Mes neturim savo istorinio pasakojimo, čia kiekvienas kalba apie naratyvą vadinamą, istorinį pasakojimą. Aš čia priminčiau, kaip iš tikrųjų tai yra svarbu etnokultūroje. Pavyzdžiui, dabar nesimenu, gal Dainius man primins, koks žinys užlipęs prieš ožio aukojimą, prieš tai sako kalbą žmonėms, kokia mes didinga tauta, iš kur mes atėjome, kas mes tokie, prakalba ilgai. Įsivaizduojate, prieš religinės apeigas žinys, kadangi jis žinys, jisai saugo visuomeninės žinias, tame tarpe ir istorinės, kalba, žinoma, kalba ne moksliniam lygmenį, mitiniam lygmenį apie mūsų didingą istoriją. Na, gal dabar kažkas būtų panašu, nuo jūros iki jūros, čia mes visus nugalėjome, visus sutriuškinome. Toks kalbėjimas istoriko mokslinio požiūrį atrodytų, istorijos profanacija yra nesąmonė. Bet tai yra herojinis epas, tai yra tas didvyriškas epas, kuris mūsų liaudės dainuose, mūsų pasakojimuose. Ir šiandien, jeigu mes neturim istorinio pasakojimo, tai mūsų pareiga, va čia ir būtų etinės kultūros gaivinimas ir tasa, kaip įstatymė parašyti, ne tik saugoti, puoselėti, bet ir tęsti. Reiškia, pridedant naujo. Mes turim tokius pasakojimus, kur pradedant vaikams suprantama istorinius pasakojimus, kokia mūsų istorija, ir joks istorikas negali ten kištis, nebus, nu, komiksų, pasakų lygmenį istoriją, bet nenukrypstantį nuo pagrindinės vagos. Tai tas istorinis pasakojimas, toks užgimęs, paskui perėjęs į memorialinius įrenginius įminėjimus, svarbių datų pažymėjimus, jisai taptų mūsų vėl gale jaustis galinčių pakilti ir daryti darbus, kurie neįdomus, kuriuos reikia padaryti ir panašiai. Įsivaizduoju, tikrai taptų, nes tai taptų tos pačios kultūros dalimi. Pavyzdys, ir čia mano bus paskutinis pavyzdys, ir užbaigsiu tuo. Didingas filmas Savanoriai. Nežinau, tie, kas matė, pakelkit rankas, jeigu galit, nepasididžiuokit, kas Savanoriai matė. Dabar serialą lietuvišką. Man labai įdomu. Matau, kad matė galbūt mažiau negu pusė. Saulius Balandis, režisierius, taip? Filmas Savanoriai. Vaidina puikiausi aktoriai. Istorinis filmas. Jame mes matome Lietuvos nepriklausomybės tapsmą, vasario 16 akto pasirašymą ir visą istoriją. Graži moteris, Marcelė Kubiliūtė, padaryta superheroja, graži, negali abejingai žiūrėti jos veidą ekrane, jau iš karto, reiškia, ją įsimylė, ir visi ją įsimylė priešai, ir jinai išvaldė, jinai kūrė, reiškia, pinklės visokias, ir pasirodo filme, jinai ir vasario 16 aktą išgelbsti Vilniaus kraštą nuo Lenkų, reiškia, povekų sutilimo užgesina jį ir taip toliau. Kitaip sakant, ką aš noriu pasakyti, žiūri į ekraną ir tą patinėsi, ir didybę jauti, ir ašaros rieda, nežiūrint į indėnų tragediją, nežiūrint į Zoro ar kažkokius tai kitus, kurie teisingumą vykdo herojus, bet tai mūsų lietuviški didvyriai, jie parodyti. Matai Basanavičių, matai Liudą Dyrą, matai žmonės, kurių atrodo niekada daugiau nepamatysi. Jie tave įkvėpė ir aš prisipažinsiu, tai aš jau dabar, kai aš negaliu ko nors daryti, pavyzdžiui, man buvo labai sunku ruošti šitai paskaitai, aš atsisėdau, prisiminiau tą filmą, prisiminiau Marcelės Kubiliūtės akis, atsistojau ir kažkaip tai sumečiau čia skaidrės, kažką sudėjau ir atėjau prieš jūs kalbėti, išdrįsau. Nes jeigu to filmo nebūtų, aš galbūt šiandien būčiau susirgęs ar negalėjęs atvažiuoti. Aš nežinau, aš klausiu savęs. Aš manau, kad ir mūsų vaikai, parodykim jiem tai, jie taip pat. Aš manau, kad tai istorinis įvykis. Gerbiamieji, aš manau, kad šitas serialas yra istorinis įvykis ir ženklas, kad mes galime savo istoriją, savo žmonės, savo vertybės parodyti taip, kad jos įgalintų ir kitus padaryti, kad būtų taip, kaip buvo. O tai yra didžiausia siekiamybė. Baigčiau žodžiais, kuriuos Levistrosas pasakė. Jeigu mane kada nors kas nors norės apibūdinti, jisai sakė, tai vadinkit mane Don Kichotu. Don Kichotu paklausė jo tas korespondentas, kaip suprasti, jūs ką kovojate su vėjo malūnais. Ne, Don Kichotas ne tas, kur kovoja su vėjo malūnais. Don Kichotas žmogus, kuris nori, kad dabartyje būtų kuo daugiau praeities. Ir pačios geriausios. Pačių didžiausių vertybių. Tai būkime Don Kichotai savo etnokultūros centruose, savo kultūros centruose. Linkiu jums sėkmės, bičiuliai, ir ačiū, kad mane pakvietėte tokiai garbingai žmonių grupiai, žmonių būreliui, mielam pakalbėti. Dėkui.
Aš manau, dar kelias minutės mes sutaupė, gal dar kažkokių klausimų būtų ar kažko, nes mes irgi kažkokios diskusijos vis pritrūksta laiko. Tačiau vieną klausimą turėčiau, va, tiesiog jūsų manimo. Nu, vis vien atrodo, įstatymai yra valstybei. Sąmoningumo liktai užtenka, nes nu, vis vien yra tam tikra kritinė masė, kuri gali išaiškinti dalykus, kur yra vertybės, kur yra tie dalykai. Toliau, kaip ir nedidelė valstybė, susikalbėti irgi vieni kitus labai greitai gali ateiti, surasti su kuo, kur reikia, va, kaip jūs sakote, yra kanalai, kurie užakia arba priešinasi. Nu, atrodo, žinom, tą su tuo peršnekam, susidėliojam, išsiaiškinam ir turėtų judėti. Kas su mūsų lietuviais esame? Kas čia darosi? Kodėl, va, kur čia tie dalykai, nes va, mums dažnai su Latvijos estais tenka pabendrauti. Nu, imkim Latvijų laigo šventę. Nu, bandė lietuvių irgi daryti. Tuoj mes vis vien gaunasi tas tik masiškumas įsijungia, iš karto nukrypsta į kitas pusės. Dabar naujausias atvejis su tais tautiniais kostiumais ta idėja. Vėl yra didelis pavojus, kad nukryps vėl kažkur į kitur, į kažkokius autorinius, kažkokius pierinius dalykus ir taip toliau. Kur čia yra vat, mūsų dar bėdos matyti yra? Visos kaip tautos, ar čia iš istorijos, ar iš mentaliteto, ar iš kažkokio globalizacijos ar šiuolaikiškumo žodžiu, vat, kartais pasižiūri Esteris atrodo supranta, ką jis nori, kaip jis ramiai tą dėliojasi, pasižiūri į kokią dainų švenčių tradiciją, pasižiūri į kažkokius kitus dalykus, pas Latvijos, vat, kas yra su jums, kur čia dar yra problemas?
Matyt, klausimas labai daugia. Daugia prasmės, daug čia atsakymų, vieno ko gero ir nebūtų jokio, negali būti. Bet galbūt per kokį nors pavyzdį galima pasakyti, kad kuo tai viskas, ties kuo kryžiuojasi viskas. Tai aš kažkada apie tai mašiau ir va, daugelis dalykų, kurie tampa tuo Achilo kulnu, gal geriau kokį lietuvišką mitologinį pavyzdį ir kokią akmenį, ant kurio suklumpame, tai ko gero negebėjimas būti savimi. Arba būti savimi sunkiau negu būti kitu. Tai šitą jau mes Dainius Razauskas yra gražiai apibrėžęs, mes galim laimėti daugybę mūšių, reiškia, pakeisti aplinkybės, ištiesinti upes, iškirsti miškus, bet būti savimi nepateliama sunkybė, reiškia, tokia drama, būti lietuviu. Ir užtat didžiulė nuostaba, kaip jinai atsirado. Vat čia klausimas būtų, kad kaip, vat imam kokią smetonišką Lietuvą 18 metus, kaip atsirado? Klausykite, o kaip atsirado? Tam pačiam filme ir šiaip gyvenime labai daug tų pavyzdžių, tam pačiam filme ateina, sako, mes kursim savanorių kariuomenę, mums reikalingas vadas dabar. Nu, tai mes neturim vado, kaip neturim? Turim vadą. Kur tu vadas? Sakė, aš, taigi aš mokytojas, aš tas, tu dabar būsi vadas. Ne, aš negaliu, aš nesu kaip. Įsakymas, klausau. Ir eina vadas, jis vaidina vadą, praeina vaidinti vadą, atsiranda kariuomenė, visi patikė, jo vaidmenį prisijungė. Tai, ko gero, pavyzdys štai pora žmonių, ten ir buvo pora žmonių, būti savimi. Jiems reikėjo būti savimi, tą reikėjo būti savimi apginti, tam reikėjo ginklų ir visą šitą apginti. Mes dabar sakom, Ir visi sako, kad mums būti savimi nereikia. Bet kas sako? Tai saugiau būti kitu. Pavyzdžiui, saugiau integruotis į kokį kūną, na, tarkime, Europos Sąjungoje. Na, o kaip integruosis į Europos Sąjungą? Lenkiją peidamas. Na, tarkime, į Lenkiją ir ateis tankai kokie nors pavojus, norės atkeršyti mums už mūsų visą, reiškia, atmintį istorinę, genocido centro veiklą ir taip toliau. Tie raudonieji ir staiga nėra lietuvių. Lietuviai yra lenkai. Tai dabar, a, teks kariauti, nes Lietuva maža, su didelė Lenkija. Tiek miliau, dabar blogai. Tai čia mes įsigelbėjom. Tai tas toks noras gelbėtis, nebūnant savimi, gal iš čia, mums grėsia pavojus ir geriau apsimest ko nors kitu negu savimi. Manau, kad jūsų klausimai buvo per daug rimti, aš tik bandau apčiuopti gal iš tokio negebėjimo būti savimi pirminio. Ir nėra noro tada turėti tuos savitus atpažinimo ženklus, kaip kalba, drabužius, kažkokį. Mes norime turėti atpažinimo ženklus, kad mus atpažintų ne savimi, ten modernų meną, kokį nors iš plastikinių butelių padarytą skulptūrą. Mes kuo greičiau norime būti kitokie. Žinoma, tada ir per anglų kalbą, ir per meną, pasaulinį, industrinį, visokį mus atpažįsta kaip... Mes sakom, būti europiečiais. Tai išvada, kad mes kažko norim būti, juk mes esame europiečiais. Ir būti europiečiais ne prie kažko prisiderinant, o atpažįstant savo giliasias ištakas. Ir tada tie europiečiai atvažiuos pas mus, pažiūrės, kaip reikia būti europiečiais. Nepažiūrėti, kaip būnama europiečiais ten, bet būti europiečiais čia, tada visi europiečiai suvažiuos, ach, štai šitaip europiečiais. Gal ir mums galit pasakyti, kaip čia ką. Ir taip vyksta. Pavyzdžiui, pas Romovą atvažiuoja žmonės. Sako, galit mums pakonsultuoti, kaip ir mums savo atgaivinti tas tradicijas. Taigi būti savimi yra svarbiausia. Užduotis, o kaip ją įgyvendinti, kai susiduri su ministerijom, pinigais, finansais ir kai būti savimi ne visada išeina, pavyzdžiui, gali atleisti iš darbo, jeigu būsi savimi. Ir tu tada sakai, nu, ne, arba tu išeini.
Tai jau pasiekmės, bet kur priežastis, kodėl mums taip pat neišeina?
Gal Dainius Razauskas atsakys, kodėl taip neišeina. Aš manau, dar pridėsiu, tolerancija, atsimena tokį žodį, kaip čia pakantumas. Jis istoriškai lietuviams buvo visą laiką būdingas. Ir vat, pereinam gražiai Dainiaus Razausko paskaitos temą. Kodėl, galim sakyti, didelė savimi buvusių tautos, žmonių, bendruomenių, baltais arba lietuviais vėliau besivadinusių žemių dalis aptirpo iki tokio taško. Tai manau, čia vizualizacija, išraiška, parodymas, kaip mes nuolat nustojam būti savimi, kai mūsų žemės va taip traukiasi ir dabar susitraukia iki šito ir dabar traukiasi toliau. Čia neatsakymas, kodėl. Gal Dainius Razauskas apčiuops tą šaknis, kodėl taip yra. Bet kaip taip yra, pastebėta aiškiai ir ne tik tai istoriškai, bet ir šiandien, kad vyksta. Mes toliau traukiamės ir nesame savimi. Mes pasiruošę pasitraukti iš mūšio. Gal tai religijos, gal tikėjimo dalykai, bet ir kitos tautos, juk ne kažin ką išsaugojo iš kokių senovių, bet yra savimi. Aš pasakyčiau vis tik, kad, nu, ir tai bus vėl atgal, višta ar kiaušinis, tautinės politikos bet dalykas, bet jeigu nesim savimi, iš kur jinai atsiras. Lenkijoje jinai yra, Vengrijoje jau yra ir kitur yra. Tai būtent, kai tas būti savimi noras, šiuo atveju valstybinių reikalų paverčiamas, tada įstatymai neskamba deklaratyviai. Dabar apsaugos įstatymas, ten visi įstatymai skamba gerai, bet realybėje dėl to, kad žmogus šito negali per save preikšti, jie neįgyvendinami. Jeigu kas...
Taip. Aš atsiprašau, bet čia vėl jūs tą patį, ką apie savanorio filmą, kad mums reikia vado, kad pasakytų, būkim savimi, tada pradėsim kiekvienas leisti. Bet vat viduje tos stiprybės nesiranda, kad ir kritinė masė būtų, kad persverdų. Kad ta pat ir taip. Tautinė mokykla, atrodo, didelės euforijos išėjo, iš tikrųjų, su dideliu dvasiniu išsivadavimu. Ir ten nesugebėjom to paimti ir susikurti. Vėl kažkokio vado pritrūko, kuris pasakė, kuris dar.
Vadas, čia geras pavyzdys, jūs atkreipėte dėmesį į vadą. Kad vado trūksta, tai tikrai. Čia neatsakymas, kodėl taip yra, bet jeigu būtų vadas, bent jau būtų į ką žiūrėti. Dabar, bičiuliai, net vado nėra. Net vado. Tai jeigu jau ir vado nėra, tai išsivadėjome mes. Visiškai išsivadėjome. Išsivadėjome. Tai kur tas vadas? Kur tas Basanavičius? Visada paklauskime savęs, Basanavičius mirė. Kur dabar Basanavičius? Čiurlionis mirė. Ar yra dabar Čiurlionis? Ir gal tada ką darykim? Gal pagalvoj, gal aš galiu būti? Tai tik tai šitaip, nes nu, užsakymo mes negalim pateikti. Vadas, ieškomas vadas, konkursas, kelbiamas vado. Turime vieną vadą. Ramūną Karbauskį ir jo partiją, elgėsi jisai gana stipriai dabar, gal tai naujas metona, gal pasuks mūsų tautą, ir į etninę kultūrą, ir į tradicijas. Gal tai bus vado efektas?
Kol viduje nebus, pas kiekvieną nesuveiks.
Dainiau, aš prašyčiau ir su malonumu paklausysiu tavo kalbėjimo, matyt, Dainius sugebės atsakyti, jis pasiruošęs būtent juk apie tai kalbėti. Todėl aš perleidžiu iš karto žodį.
Gerai,